Vážené dámy, vážení páni, otváram 21. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Overovateľom bude dnešnej zápisnice doktorka Fulcová. V priebehu rokovania sa dostaví docent Vozár, ktorý je na ceste na zasadnutie. Na úvod chcem uviesť, že na predchádzajúcom zasadnutí z návrhu programu boli vypustené dočasné pridelenia 4 súdkyň na najvyšší súd, s tým, že pani predsednička najvyššieho súdu listom z 9. oktobra 2014 zobrala tento návrh späť, takže tým pádom sa súdna rada už týmito materiálmi zaoberať nebude. Máte pred sebou návrh programu, ktorý je oproti návrhu zverejnenému na internetovej stránke doplnený o body aktuálne, a to návrh rozpočtu súdnictva na roky 2015-2017, návrh rozpočty kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2015-2017 a v súvislosti s aktuálnou situáciou návrh stanoviska súdnej rady k návrhom zákonov číslo 120/1993 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Ide o 2 poslanecké návrhy. Takže prosím, takto upravený návrh je predostretý. Sú ďalšie návrhy na doplnenie programu? Doktor Vanko.
Ja by som navrhoval doplniť program dnešného zasadnutia súdnej rady o bod, kde by sme sa mali zaoberať písomnými aj mediálnymi vystúpeniami pána doktora Harabína a rôznymi výzvami, ktoré sú adresované či už na súdnu radu, alebo na členov súdnej rady. Pretože to sú vážne veci a stále sme stávaní my do toho zlého svetla. Myslím, že by sme mali na to reagovať.
Ďakujem. Sú ešte ďalšie návrhy? Takže, ak nie, je tu návrh na doplnenie programu ešte zo strany doktora Vánka. Ten bod znie stanovisko súdnej rady k... Alebo sformuluješ ho, pán podpredseda?
Ten bod by vlastne mal medzne tak, že sa súdna rada bude zaoberať, ako som už povedal, tými písomnými mediálnymi vystúpeniami pána doktora Harabína k činnosti súdnej rady. Nemusíme tam písať teda ako konkrétnymi, to sa potom môže prípadne rozvíjať diskuzii.
Máte na stole všetky mediálne výstupy z rešerže vo vzťahu k tým vystúpeniam doktora Harabína k činnosti súdnej rady, takže máte to v osobitnom materiáli založené. Takže najskôr, kto je za doplnenie programu o tento bod? Prosím, hlasujte, kto je za. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, 12. Kto je proti? Proti, nikto. Zdržal sa? Raz, dva, tri, štyri. Ďakujem. Teraz dávam hlasovať, takže 12 boli za, dávam hlasovať o celom navrhnutom programe en bloc, tak ako bol vám predložený. Kto je za návrh programu spolu s upraveným? Prosím, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Proti? Ďakujem. Konštatujem, že navrhnutý program a upravený program 21. zasadnutia bol schválený. Keďže budeme na dnešnom zasadnutí, ktorý sme si práve schválili, voliť aj kandidátov na sudcov, predsedov a členov disciplinárnych senátov, tak je potrebné zvoliť volebnú komisiu. Prosím, predložte návrhy na členov volebnej komisie trojčlennej. Ak nie sú návrhy, tak navrhujem doktora Čirča, doktora Kľučku a doktora Maruščáka. A niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať o každom. Kto je za doktora Čirča? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? 1. Ďakujem. Kto je za pána profesora Kľučku? Ďakujem. Zdržal sa? Proti? Ďakujem. 1 sa zdržal. A kto je za doktora Maruščáka? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? 1. Ďakujem. Konštatujem, že za členov volebnej komisie boli zvolení doktor Čirč, pán profesor Kľučka a doktor Maruščák. Členovia volebnej komisie si zvolia predsedu, ktorý bude riadiť následne priebeh volieb. Takže poprosím, aby sme išli hneď na personálne otázky, ktoré máme zaradené v podstate hneď následne za tým. Je tu návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Zuzany Mališovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Pani kolegyňa Mališová ospravedlnila neúčasť z pracovných dôvodov, takže je navrhnutá s účinnosťou na preloženie od 1. januára 2015. Z materiálov vám vyplýva, že sudcovská rada Okresného súdu Bratislava 1 požiadala, aby sa prihliadlo na počet nevybavených vecí v rámci súdu, a teda aby sa týmto spôsobom dátum preloženia doktorky Mališovej prispôsobil. Otváram rozpravu, nech sa páči. Doktor Sadovský.
Keďže som predkladal uvedený návrh, chcem len uviesť, že jednalo sa o to veľké výberové konanie na obsadenie 10 voľných miest sudcov na Krajskom súde v Bratislave, ktoré sa uskutočilo v júni tohto roku. Ten stav bol naozaj alarmujúci už len do času, kedy toto výberové konanie prebehlo, predovšetkým v civilnom kolegiu. To znamená, že aj táto sudkyňa a nasledujúce dve, pretože by som si dovolil odôvodniť aj tie ďalšie dva návrhy. Naozaj prišlo v hodine 12. a po hodine 12. Upravujem, v podstate u tejto kandidátky, alebo teda sudkyne by som ten termín preloženia určil od 1.1.2015. Zájska zaradenia do rozvrhu z druhého dôvodu, že je končí dočasné pridelenie týmto dňom. To znamená, aby sme sa nemuseli venovať buď predloženie dočasného pridelenia, aby sa dal zostavovať už v tomto čase rozvrh práce na ďalší rok. Aj ostatné zostávajúce dve sudkyne, doktorka Unčovská, doktorka Železníková, sú a pôsobia na Okresnom súde Bratislava 1. Čo je teda aj dôsledkom tej reakcie sudcovskej rady tohto súdu. Ten nebudem sa nejak podrobne venovať Okresnému súdu Bratislava 1. Už niekoľkokrát som prezentoval, že ide o jeden z nosných súdov, ale možno jednak najväčší súd okresný na Slovensku so špecifickou agendou. Je to v sídle Krajského súdu v Bratislave. Tie pohyby aj na úrovni predsedov súdov a teda riadení tohto súdu boli pomerne zložité možno 20 rokov dozadu. A chápem aj výhrady, alebo teda obavy jednak vedenia Krajského okresného súdu v Bratislave 1. O personálny stav a teda aj počet vecí pridelených, prípadne tie, ktoré by sa museli prerozdeliť po týchto kolegyňach. Doktorka Mališová je dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu na Krajskom súde, to znamená, on vo výkone nie je. Zostávajúce dve sudkyne sú vo výkone Okresného súdu Bratislava 1. Nechcem sa venovať nejakým podrobným štatistikám, pani doktorka Fulcová, predsednička tohto súdu, ich má takisto k dispozícii. U týchto zostávajúcich dvoch, aby som sa potom neopakoval, by som upravil ten čas preloženia alebo návrh, aby to bolo od 1. apríla 2015. Reagujem tým aj na stiahnutie návrhov predsedničkov Najvyššieho súdu týkajúce sa dočasných pridelení a zrušenia výberových konaní na Najvyšší súd, kde takisto tam boli v hre ďalší naši sudcovia, predovšetkým mal zo správneho kolegia. Takže tam by som požiadal o úpravu. Viem, že tá situácia na Okresnom súde Bratislava 1 nie je ešte zďaleka, neviem, možno považovať za stabilizovanú z hľadiska personálneho obsadenia, najmä vzhľadom na zostatky vecí v oddeleniach a na ich naozaj špecifický charakter. Na druhej strane aj Krajský súd v Bratislave, najmä civilné kolegium, je v stave, alebo celý Krajský súd, že od roku 2010 sme prišli v podstate o 11 sudcov vo výkone. A druhé väčšine sa to týkalo civilného úseku, to znamená, to sú skoro 3 senáty. Tá, viac ako 3 ostatní boli z iných kolegií. To sa prejavuje. Momentálne sú tam, je tam nápad priemerný bežný, v tomto roku sa blíži k 100 mesačný nápad do civilného senátu bez COEčkových vecí. Tak ako je špecificky postavený okresný súd Bratislava 1, to isté sa premieta aj do situácie na Krajskom súde v Bratislave, predovšetkým civilná agenda. Ostatné kolegia sa nám podarilo zastabilizovať aj ostatnými výberovými konaniami. A tým, že teda nepôjdu možno teraz, alebo teda v priebehu až budúceho roku aj dočasné pridelenia na najvyšší súd, tam je situácia pomerne stabilizovaná. Nedá sa to povedať o tom civile. A práve aj tieto všetky tri uchádzačky a úspešné vo výberom konaní by mali posilniť civilný úsek.
Všetko?
Žiadam vás preto podporu, napriek týmto výhradám, ktoré považujem za dôvodné z časti, podporu tohto návrhu, pretože naozaj od toho výberového konania uplynie v júni rok. A ten apríl je naozaj to krajné riešenie, ktoré môžem z hľadiska predsedu Krajského súdu akceptovať. Ďakujem.
Ďakujem. Doktorka Pulcová.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolte mi, aby som sa k tomu co vyjadrila, pokiaľ ide o pani doktorku Mališovu. V podstate s tým už teda musím súhlasiť a môžem súhlasiť, pretože už tá jej agenda sa prerozdelila, hoci to bolo tiež 500 vecí, ktoré sa prerozdelili medzi súdcov, ktorí už teraz sú tak zaťažení, že mi dennodenne dávajú písomné upozornenia ako predsedovi súdu, že nemôžu zodpovedať za stav oddelení a tým pádom ani za prieťahy a žiadajú ma, aby som túto vec riešila. Na druhej strane, samozrejme, nemám žiadne výhrady, ani nechcem brániť kolegov v nejakom ďalšom kariérnom raste a som si vedomá aj toho, že prebehlo už úspešné výberové konanie, ale zároveň ako predseda súdu mám zodpovednosť za chod a vedenie tohto súdu a preto nemôžem súhlasiť s tým, aby sa okresný súd Bratislava 1 v súčasnosti oslobil o počet 3 sudcov. Doktorka Mališová tým, že je už teda dočasne na krajskom súde, agenda sa prerozdelila, som ochotná súhlasiť s tým, aby od 1. januára bola preložená na krajský súd. Ale pokiaľ ide o doktorku Unčovskú a doktorku Železníkovú, s týmto nesúhlasím. Jednak v tých oddeleniach, pokiaľ, ak by som nejakú štatistiku použila, hej, jednotka je súd, ktorý má najviac nevybavených vecí na celom Slovensku, čo sa týka okresných súdov. Má najťažšiu agendu z tých okresných súdov, má najviac reštančných vecí na celom Slovensku, má najviac nálezov ústavných súdov, má najväčšie prieťahy. Takže ak ešte oslabíme tento súd skutočne o tak, dá sa povedať, vysoký počet sudcov naraz, podľa mňa skolabuje absolútne tento súd. A ja nemôžem zodpovedať za chod tohto súdu. Mám určitú zodpovednosť aj voči sudcom, aj voči ministerstvu a hlavne voči občanom. Dennodenne riešim sťažnosti na prieťahy v konaní, vyjadrujem sa k nálezom ústavného súdu a takýmto spôsobom žiadnu nápravu zjednať nemôžem. Budeme platiť len stále vyššie a vyššie finančné odškodnenia za prieťahy v konaní. Pani doktorka Železníková vybavuje agendu P, takisto ako doktorka Škultetieva. To sú iba dve sudkyne, ktoré mi vybavujú túto agendu. To P-čko na jednotke je takisto špecializované. Pokiaľ odíde doktorka Železníková, budem mať len jednu sudkyňu na P. Musím niekoho preradiť do P, aby sa zase musím mu poskytnúť lehotu na to, aby sa zapracoval, pretože túto agendu nerobil. Doktorka Unčovská robí agendu C. Hovorím, stavy v oddeleniach súčasnosti na C sú priemerne 500 vecí v oddelení nevybavených. Pokiaľ ide o obchodné veci oddelenia, tam má jeden sudca 1200 vecí v oddelení. Pretože 8000 obchodných, to je CB aj CBI, robia obchodní sudcovia, tých je len 10. To znamená, na každého vychádza oddelenie s 1200 zhruba vecami. Hej. A pokiaľ ide o to C-čko, tam je 500 vecí. Ak im prerozdelím zase agendu odchádzajúcich, tak ja neviem, budú mať už 600 vecí v oddelení. Poviete si, možno je to jedno, keď má 500, už nech má 600, ale tým účastníkom to určite jedno nie je a mne takisto nie. Ja chápem aj situáciu predsedu kraja. Bohužiaľ, že sa neprihlásili ľudia z iných okresov, ale asi preto, že majú situáciu lepšie, ako je na kraji a ako je na jednotke. Z jednotky sa prihlásia preto, že bohužiaľ chcú stadiaľ zmiznúť, pretože stav je taký, že tam nevládzu robiť. Navyše, zosilnil sa tlak na zosobňovanie, či už nálezov ústavného súdu, vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti a následne to bude aj náhrada, zosobňovanie. Takže pod takýmto tlakom, aby tí sudcovia robili, myslím si, že je neúnosné to od nich žiadať. A preto apelujem aj na vás. Ja hovorím, som si aj vedoma toho, ak by teraz sme dostali ľudí, ďalší počet, ale zatiaľ som mala pridelené len jedno miesto za doktora dekanka, ktorý sa vzdal. Hej, to je na trestnom, čiže to by som v podstate mala tiež doplniť. Čiže na civil som nedostala nič, hoci dá sa povedať, že plačem pri každých prerozdeľovaniach a získavaniach miesta na súdy. Každý si uvedomuje, že to je najťažší súd, najviac zanedbaný, ale kto mi tie miesta dá? Nikto mi tie miesta nedáva na tú jednotku. Takto sa to riešiť jednoducho nedá. Myslím, že nás tu sedí viac, ktorí na jednotke sme robili a vieme, aký tam stav je. Takže neviem, či ja nejaké miesta dostanem, aj po týchto súdkyniach, keď odídu a kedy ich dostanem. Vieme, ako sú zabrzdené teraz výberové konania. Potom budú nás, aj keď prebehne výberové konanie, ich ďalšie štádium previerky, koľko to bude trvať, s akým výsledkom, kedy ja tých sudcov do tých oddelení ako náhradu dostanem. Preto hovorím, ja možno najskôr 1.6., 1.7., ak by sa rozbehli skutočne tie výberové konania. Neviem, môžete sa vyjadriť, ale ja som si pozerala skutočne aj tabulky, aj okresov Banská Bystrica, Košice 1, čo sú takisto zaťažené, ale ani tieto súdy nemajú také zostatky, ako má okresný súd Bratislava 1. Preto vás prosím, vyjadrite sa k tomu a neviem, bude to asi o hlasovaní.
Doktor Sadovský sa hlási, doktorka Bertocchia.
Ja by som len na doplnenie, nechcem mať ako posledné slovo, aby to nevyznelo, že to je spor medzi nami, pretože hovoríme o tej istej otázke, o tej istej veci. Hovoríme o tej istej veci, pretože môžem povedať, že evidenčný stav sudcov v obvode Krajského súdu Bratislava 31.12.2009 bol na okresnom súde Bratislava 1 39, na Krajskom súde 81. 31.8.2014 je stav sudcov na okresnom súde Bratislava 1 44, teda náraz opäť evidenčný. A na Krajskom súde je to 74. 81-74. Tam nestojí otázka tak, že by tam sudcovia neprichádzali, ale jednoducho naozaj hovoríme o tom, že z celého obvodu sa tam strátilo zhruba 11 sudcov, o ktorých sa teraz v úvodzovkách musíme handrkovať, ale tu nevyhrá ani jeden alebo druhý, pretože v podstate je to ten istý obvod, sú to tie isté súdy Slovenskej republiky, takže nechápte to tak, že sme v nejakom a priori spore, pretože naozaj každý si hovorí za svoj súd a je úlohou každého predsedu, aby si svoj súd obhajoval. Takže len z tohto vyplýva ten kvázi náš spor, poukazuje na iné, na to, že ten prísun tých sudcov je komplikovaný, zdlhavý a ešte po ostatných teda nálezov ústavného súdu a ešte neprijatí patrične zodpovedajúce právne úpravy a nespustenie výberových konaní naozaj veľmi, veľmi zdlhavý, ktorý nezohľadňuje ten reálny stav. To znamená, ak sa nám predĺžia výberové konania o previerky, to znamená to pol roka a viac budeme čakať na nové miesto sudcu. Za priebehu toho pol roka idú tie veci do skrine. Reálne ich nemá kto vybavovať a toto už ale nie je otázka predsedu okresného a krajského súdu, ale ani minister sa spravodlivosti v takom širšom ponímaní. Ďakujem.
Mňa by v prvom rade zaujímalo, či sa momentálne vyjadrujeme len doktorke Mališovej. Všetkým trom en blok. Aha, pardon. Čiže diskutujeme o všetkých troch. Takže v prvom rade by ma zaujímalo, či sa tieto súdky neospravedlnili a za akých dôvodov.
Pracovní pojednávajú.
Všetky tri pojednávajú. Áno. Dnešný deň, áno. Takže aj na tomto príklade vidíme, že tu dochádza do istej miery k nerovnakému prístupu sudcov, pretože členmi súdnej rady sú predsedovia súdov, ktorí si pochopiteľne hája záujmy svojich súdov a dostávajú sa, aj na tomto príklade bolo vidieť, do určitej kolízie. Ja si osobne myslím, že pri kariérnom postupe sudcov, najmä pri týchto dvoch súdkyni, doktorka Mališová a doktorka Železníková, vzhľadom k tomu, že aj ja pôvodne z tohto súdu pochádzam, teda z okresného súdu Bratislava 1, a tieto súdkyne na tomto súde pôsobia od začiatku 90. rokov. Dlhodobo sa napríklad doktorka Železníková špecializuje na rodinné právo, tak nevidím dôvod, aby sme jej bránili v jej kariérnom postupe, len preto, že súd nemá dostatok sudcov, respektíve nemá za nich náhradu. To sa dá povedať v každom jednom prípade a tú nerovnosť vidím v tom, že ostatní sudcovia, o ktorých rozhodujeme alebo budeme rozhodovať, tu nemajú také šťastie alebo nešťastie v tom, že tu nie je ich predseda súdu. Čo sa týka doktorky Unčovskej, z materiálov, ktoré mám k dispozícii, ide o materiály z verejne dostupných zdrojov, je zrejmé, že táto súdkyňa bola vymenovaná prezidentom koncom januára roku 2010. Čiže je to pomerne funkčne mladá súdkyňa. A čo je zaujímavé, z médií sme sa dozvedeli, že po nástupe tejto súdkyne pani predsednička okresného súdu zmenila rozvrh práce tak, že pozastavila nápad všetkým sudcom s výnimkou troch funkčne najmladších súdkyň vrátane tejto súdkyne. A to bolo vo veľmi krátkom období od 11. do 24. mája 2010. A v tomto období práve napadla tejto súdkyni žaloba pána doktora Harabina proti generálnej prokuratúre. Predsedničkou okresného súdu, nehovorím teraz o doktorke Fulcovej, predsedničkou okresného súdu bola vtedy pani doktorka Kožíková. Keďže tu nemáme súdkyňu, pretože mám na ňu otázku a nechcem, a mám niekoľko otázok, najmä k tomuto rozvrhu práce, nechcem ju zverejniť vopred, tak ja by som bola za to, aby sme túto súdkyňu pozvali na osobný pohovor, aby nám niektoré záležitosti týkajúce sa nie rozhodovania v konkrétnej veci, ale zmien rozvrhov práce, najmä či ich napádala, pretože pokiaľ viem, tak tie zmeny rozvrhu práce boli prijaté bez súhlasu sudcovskej rady. Čiže to som načrtla zhruba jednu otázku, ktorú by som mala na pani súdkyňu, a ja som teda za to, aby táto súdkyňa bola predvolaná na ďalšie zasadnutie súdnej rady. Čo sa týka doktorky Mališovej a doktorky Železníkovej, tak nemám žiadne výhrady voči tomu, aby boli preložené na krajský súd.
Ďakujem. Ešte niekto?
Ja by som chcel.
Doktor Vanko a potom doktorka Šišková.
To, čo sme si vypočuli od predsedov súdov, je obraz biedy slovenského súdnictva a súdov. Veď toto o jednotke krají, alebo oni sú iných súdov okresných a krajských, to nie je teraz nové. To sa ťahá celé roky. Znamená, treba riešiť najmä okresné súdy sídle krajov, aj tú jednotku, pretože tam by mali byť skôr nadstav sudcov ako hlboký podstav. A je to zrejme, že skôr tí sudcovia z toho sídla kraja idú na tie vyššie súdy ako z vidieka. A tieto tri sudkyne prešli výberovým konaním. To znamená, raz ich musíme preložiť. To je normálna vec, že nemôžeme to stále ťahať. Boli úspešné výberom konaní, spochybňovať môžeme, nemusíme. Uvidí sa, aké tam budú skutočnosti. Keď pán predseda povedal to krajné riešenie termínové 1.4., tak pani predsednička už naznačila, že 1.7. by bol ten krajný termín možno. Veď si treba fakt uvedomiť, že previerky a teda ešte nie sú voľné miesta, výberové konanie, previerky, súdna rada, pán prezident, to nebude 5-6 mesiacov, to bude aj rok. Tak skôr treba hľadať riešenie medzi predsedami, že ktoré je to krajné riešenie by bolo aj pre ten okresný súd. Lebo termín 1.4. ani 1.7. to nerieši.
Ja som chcela vlastne to isté povedať, že tam je asi len pri tom prvom návrhu preloženie doktorky Zuzany Mališovej tam asi nie je problém. Od toho 1.1.2015. U týchto dvoch ďalších je problém a tam je len ten dátum zrejmý. Bolo by dobre, keby tieto súdkyne aj vedeli, že ktorým dátumom sa prekladajú. K tomu treba potom prispôsobiť aj rozvrh práce, aj tie veci, ktoré im nakladajú, aby to vedeli ukončiť. Čiže buď 1.4.2015 alebo 1.7.2015, ako navrhuje pani predsednička okresného súdu Bratislava 1. Vieme, že teraz sú výberové konania zastavené, takže to je medzi vami dvomi, aby si sa dohodli.
Ešte niekto chce? Doktor Čirč a doktor Ďurica.
Ja by som len, že v tejto chvíli teda nevieme odhadnúť, či budú pridelené voľné miesta sudcov na okresný súd Bratislava 1, kedy sa tak stane a asi aká bude dĺžka týchto výberových konaní. A tak vzhľadom na stanovisko doktorky Fulcovej, ale i na stanovisko sudcovskej rady okresného súdu Bratislava 1 a i návrh doktorky Bertudiovej, ja by som mal taký procesný návrh, aby sa body 3, 4, teda Unčovská a Železníková, odročili do doby, kým budú pridelené voľné miesta.
Nebudú pridelené voľné miesta, lebo máme taký bohužiaľ systém, že to voľné miesto im oni dostanú, až keď im odíde. To je ďalšia chyba, že to zase predlžuje všetko. Ale ak by dostali, prosím. Ale zatiaľ ich nemajú a skôr sa dávajú tie miesta, až keď ten sudca odíde.
Doktor Ďurica.
Dobrý deň, ja nebudem hovoriť o konkrétnych menách tých sudkyň, poznám ich len z tých materiálov, ale to, čo tu bolo povedané, to je ten principiálny problém, že nám pribúdajú v justícii stále nové právomoci, je enormný nárast sporov a na to štát, zákonodárna výkonná moc nereaguje. A teraz, áno, obidvaja pani predstavia majú význam. Bola tu polemika, či to je dobre, nechcem to otvárať. Keď je tu predseda súdu, členom súdnej rady, má to ten význam, že reálne pozná tú situáciu na súdoch a môže ju, myslím si, že objektívne povie. To riešenie, termín, to je len voľba menšieho zla. Treba otvorene povedať, že na tej porade, keď nám boli prideľované miesta na krajské súdy, bolo povedané, ale nepočítajte s tým, že dostanete náhradu na okresných súdoch. Hej? To je tá pravda. Hej? To je tá pravda. Tak to bolo povedané. Čiže ak by sme sa toho držali, ak to naozaj tak bude, tak tieto miesta by nemali byť obsadené. Hej? Napriek tomu, že objektívne, lebo ja som si vedomý, dobre, aj prieťahu, aj pochybenia sudcov, ale objektívne ten nápad tí sudcovia nemôžu zvládnuť. Hej? Na druhej strane, takisto na krajskom súde, ktorý robí odvolaciu agendu, zjednotuje judikatúru a blokuje všetky súdy v obode jeho súdu, tak takisto tých sudcov potrebuje. Tak kompromisné riešenie je tu naozaj len ten termín, ale podľa tej porady miesta nebudú. Ak by boli, dúfajme, že áno, tak ten proces je neskutočne ako dlhodobý. Určite k 1. júlu nebude to. To vieme, aj keby to bol 1. júl, takže to je o kompromisnom riešení, ale principiálne treba problém riešiť, a to nie len okresného súdu 1 a Bratislavského súdu krajského, ale justície ako celku. Hej. Pretože ak máme sa tu prosiť a handrkovať o miesta, tak ja neviem. Je to nedôstojné, je to neadekvátne a právo na súdnu ochranu potom zlyháva. Môžeme pomenovať tam, kde je chyba súdov, ale aj tam, kde súdy a sudcovia za to nemôžu. A okrem toho, po tej formálno-právnej stránke boli úspešné vo výberovom konaní, do toho išli, tie miesta boli pridelené, tak si neviem predstaviť, ako už sme povedali, že nie. Áno, takže môžeme hľadať jedine termín. Ďakujem.
Doktorka Bystrianská, potom doktor Burger.
Pani predsednička, My sme v minulosti prijali jedno uznesenie, myslím, že malo číslo 79, zaoberali sme sa problémom vytvárania voľných miest a narazili sme vlastne na zákonnú úpravu. Myslím si, že v súčasnosti po zmene právomoci by sme mohli troška iniciatívne pristupovať k tomu. Ja viem, je to parketa pána ministra, ale tento kľúč, kým nebude zmenený alebo iným spôsobom sa nevytvorí tlak, tak ako predrečníci povedali, na reálne vytvorenie počtu miest, tak aby boli skutočne súdy obsadené tak, ako je to potrebné naplnenie ich úloh, tak dovtedy tento problém medzi predsedami okresných a krajských súdov zrejme bude. Takže ja by som sa prihovárala všeobecne povedané, aby sme sa touto témou a revíznymi správami, ktoré v tejto časti hovoria o nevybavenosti našich súdov, venovali. Ďakujem.
Ja túto situáciu nevnímam ako spor predsedov súdov, pretože každý z nich má zodpovednosť za svoj súd a samozrejme, že aj z tohto hľadiska k tomu pristupuje. Toto je záležitosť, ktorú má riešiť ministerstvo spravodlivosti a je absolútne neudržateľné, aby boli pridelené miesta až po tom, čo títo ľudia odídu, aby sa rozhodovalo, či vôbec tie miesta dostane ten okresný súd, pretože keď ich nemá dostať, tak vlastne potom to vyzerá, že tí ľudia, ktorí odišli, tam boli nadbytoční. Áno, ale táto realita, ktorá tu je a tie údaje, ktoré tu odzneli zo strany pani predsedničky, hovoria o opaku. Čiže to znamená, na jednej strane, a to neviem pochopiť, aký je to systém riadenia potom rezortu, keď sa povie na porade, že nedostanete tie miesta na okrese, pretože nemáme peniaze, zrejme, tak to usudzujem, ale máme potom peniaze na platenie prieťahov. Čiže to znamená, ako uvažujeme. Tak dajme tie peniaze tam, aby sme prieťahy nemali. A určite to bude ekonomickejšie, než povedať, nedostanete a budeme platiť za prieťahy. Čo to je za logika? Čiže tam je to potrebné zmeniť. A logicky, absolútne a vecne a neviem z akého ešte racionálneho dôvodu, predsa ten predseda súdu, odkiaľ tí sudcovia odchádzajú, musí vedieť v čase, keď ministerstvo vyhlásilo výbere vykonania a bude vedieť, že teda určití sudcovia, neviem teraz ešte v tom momente z ktorého súdu, ale už po výberovom konaní vedia, áno, z ktorého súdu odídu, tak ten sudca, respektive predseda súdu, by mal zo strany ministerstva mať jasnú istotu, že dostane tú náhradu. Už v tom čase.
Ďakujem. To sú všetko konštruktívne pripomienky. Takže ešte poprosím doktora Ďuricu a doktora Sadovského s replikou.
Ja len veľmi krátko na doplnenie, že možno tej jednotke pomôžeme tým, že ak rozhodneme o preložení, teraz nehovorím o termíne, že bude mať pani predsednička v rukách rozhodnutie súdnej rady, že títo sudcovia mi k tomu a k tomu dňu naozaj odchádzajú a teda už nie je to na čo čakať a dajte mi miesta.
To bolo povedané na tej ostatnej porade, ale v súčasnosti už ten stav neplatí, pretože medzičasom z obvodu a najmä z krajského súdu odišlo ďalších 7 alebo 8 z obvodu počítajú 7-8 sudcov, za ktoré teda predpokladám, že miesta nie je dôvod, aby nezostali v obvode. To znamená, že ja ich nebudem pýtať na krajský súd za tohto stavu, ale práve ich nechám prideliť na okresné súdy, z ktorých sudcovia prešli na krajský súd, čo je logické. To znamená, že to nebolo o význame, že nie, pretože už sa jeden čas som udiali tieto zmeny. K ostatným zásadne nesúhlasím s odročením tohto bodu, pretože sa to dotýka potom riadenia správy súd, za ktorú zodpovedám ja. Ak si to predstavujete, že by ste to boli lepšie, prihláste sa do výberového konania. Ďakujem.
Doktorka Fulcová ešte.
Je nič ľahšie, ako sa vzdať funkcie predsedu súdu a nech to robí niekto iný, ak si myslí, že sa to dá takýmto spôsobom robiť. Chcem len poukázať na tú skutočnosť, že my ročne vyplatíme titulom nálezu ústavného súdu také sumy, ktoré zodpovedajú dvom platom sudcov na rok. Len titulom toho odškodnenia. Hej. Tie prieťahy budú pokračovať ďalej, ak mi tých sudcov zoberiete. Ja skutočne neviem, ako ďalej ten súd bude fungovať. Ja sa neviem pozrieť do očí ani tým sudcom, keď im mám pridať ďalšiu robotu. A neviem, ako budem vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť, pretože už každý týždeň mi príde, či mi dojde návrh od ombudsmanky, teda od verejnej ochrankyne práv, hej, dojde mi návrh od ministerstva, dojde mi návrh z ústavného súdu, aby som sa vyjadrila k prieťahom a k vyvodeniu zodpovednosti disciplinárnej. Pokiaľ by mali tie oddelenia, že majú 200 vecí v oddelení, môžem vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť, ale ak má niekto 1200 vecí v oddelení, aj 500, povedzte mi, ako mám vyvodiť tú zodpovednosť. Ale samozrejme, že ten účastník konania nie je spokojný, ak v obchodných veciach prvý termín pojednávania má povedzme po 3 rokoch. Ja vždy poviem áno, sťažnosť je dôvodná, ale čo mám robiť? Tak sa to jednoducho riešiť nedá. Pokiaľ nepôjde jednotka, čo je, stále to tvrdím, podľa mňa jeden z najdôležitejších súdov, tak sa nezmení nič. A stále sa bude hromžiť, ako je to v justícii, aké sú prieťahy v konaní, lebo verejnosť, či už odborná alebo laická, to vníma aj z veľkej časti práve cez okresný súd Bratislava 1. Ďakujem.
Ďakujem. Všetko, čo tu odznelo, samozrejme je súčasťou stavu, v akom sa justícia nachádza, a práve preto zrejme veľmi nevyhnutné, aby sme zvolali mimoriadne zasadnutie súdnej rady práve k stavu súdnictva na Slovensku. K tomu majú smerovať aj podklady, o ktoré som požiadala všetkých predsedov krajských súdov a predsedničku Najvyššieho súdu. Obrátila som sa aj na ministerstvo spravodlivosti. To je otázka samozrejme nie dnešného rokovania. Máme tu však návrhy predsedu krajského súdu na preloženie súdkyň, teda víťazných uchádzačiek z výberového konania. Ja by som teda navrhla, budeme rokovať teraz a budeme hlasovať o doktorke Zuzane Mališovej. Nech sa páči. Neprihlásili ste sa.
Čakal som. Ja myslím, že v tejto situácii je mi to, keď má v takéto otázke člen súdnej rady, ale možno, že viacerí členovia súdnej rady by mali starosť, alebo chceli by položiť otázky, ktoré sa týkajú tých ľudí, o ktorých budeme rozhodovať, tak takéto konštatovanie, že nie je to možné, pretože niečo sa stane, ak nezodpovedá na tie otázky, sa mi zdá trošku také strmé. Tak buď je toto bod programu, o ktorom nie je možné diskutovať a nie je možné vôbec predkladať návrhy, a potom chápem, že každý len niečo povie a už sa ide hneď hlasovať. Alebo je to situácia, kedy nejaký člen súdnej rady mal návrhy a chcel by položiť otázky, ale nie je možné na tomto zasadnutí, pretože tých, ktorých sa mali možnosť zúčastniť, sa nezúčastili určite z legitímneho dôvodu, že majú pracovné povinnosti. Tak ide mi len o vyjasnenie tejto situácii, či napriek tomu, že niektorí členovia alebo člen súdnej rady by mal potom v priebehu nejakého toho verejného pojednania ďalšie otázky, či je možné nevšímať si takýto návrh alebo nedať o ňom vôbec hlasovať, a len povedať, teraz my prechádzame k tomuto bodu, bez ohľadu na to, že niektorý člen alebo členka súdnej rady chceli mať ešte k tomuto bodu programu nejaké otázky alebo dotazy alebo dopity. Toto by som rád, aby sme si vysvetlili, lebo teraz to tak vychádza, že ten návrh odznel a on teda ako tak vyšumel a my už prechádzame k tomu bodu, ktorý sa týka. Tak len by som prosil teda na vysvetlenie.
Ak som porozumela dobre k diskuzii, tak doktorke Zuzane Mališovej tento návrh nebol daný, tak preto hovorím, že budeme rozhodovať o preložení doktorky Zuzany Mališovej, kde bol aj konsenzus zo strany oboch predsedov súdov, aby došlo k jej preloženiu na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2015. K tejto súdkyni neboli vznesené žiadne pripomienky.
Ide o to, pani, že ste otvorili diskusiu k tomuto bodu ako unblock.
Unblock, no, áno. Ale už konkrétne nemôžeme hlasovať o všetkých naraz. Takže, ak teda ešte raz hlasujeme o preložení doktorky Zuzany Mališovej, súdkyne okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie súdkyne na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2015. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté všetkými členmi. A teraz prichádzame k bodu 4 návrhu programu, kde sa rokuje o magistre Adele Unčovskej. V tejto situácii bol návrh zo strany predsedu Krajského súdu, aby účinnosť preloženia odbola 1.4.2015 s tým, že pokiaľ išlo o námietku zo strany teraz už presne si nespomínam, ktorého člena išlo o to, že aby boli upozornené alebo vedené, kedy budú preložené. Pozrela som si na materiály, tak všetky súdky nedali súhlas bez uvedenia dátumu, takže tento dátum by nebol problematický. Pokiaľ ide o doktorku Adelu Unčovskú, k nej chcem uvieť, že som sa zúčastnila tohoto výberového konania. V tomto smere ide o s uchádzačov o najmladšie funkčnú súdkyňu, avšak išlo o dlhodobú zamestnankyňu súdu v podobe vyššej súdnej úradničky. Na kladené otázky z hľadiska odbornosti zodpovedala v primeranej dobrej odbornej úrovni a získala v rámci umiestnenia 4. miesto. Je tu teda návrh zo strany pani doktorky Bertociovej, aby bol odložený tento bod programu na neskoršie s tým, že chce osobitne vypočuť doktorku Adelu Unčovského na konkrétne otázky. Ešte chcem zdôrazniť, že súdkyňa ospravedlnila svoju neúčasť z dôvodu pojednáva dnes 6 vecí. Dnes má na programe 6 vecí. To znamená preto, tak ako má v podkladoch uvedené, sa nemohla dnešného konania zúčastniť. Doktor Sadovský?
Dobre, ja, ak by toto malo byť prekážkou, aby zostalo niečo nevypovedané, alebo že by som teda chcel niečomu brániť, aj vzhľadom na ten navrhovaný dátum, súhlasím s tým, aby bola pozvaná na ďalšie zasadnutie súdnej rady. Ak sú nejaké otázky, na ňu nech členovia súdnej rady sa pýtajú. Na tom dátume sa teda sa nič nemení, nejde to od 1.1., takže nechcel by som, aby toto niekto vnímal, že tomu chcem brániť, alebo že chcem pretlačiť niekde. Naozaj, bolo to už odročované raz, dvakrát, len som nechcel držať neistote, takže ale súhlasím s presunutím tohto bodu na ďalšie rokovanie.
Čiže na 10. októbra. 10. novembra?
10. novembra.
Ešte chce sa niekto vyjadriť? Takže presúvam. Všeobecný konsenzus, áno? Takže v zápisnici uvedieme len, že bod číslo 3 sa prekladá na zasadnutie 10. na návrh predsedu Krajského súdu na 10. novembra s tým, že magistra Adela Unčovská bude osobitne pozvaná. Ďakujem. Ideme k bodu číslo 4. A síce ide o návrh na preloženie magistri Patricie Železníkovej, súdkyne Okresného súdu Bratislava 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Tu na takisto zo strany predsedu Krajského súdu bol položený návrh s dátumom preloženia 1.4.2015 s podkladov materiálov, ktoré mám, takisto ani doktorka Železníková neuviedla konkrétny dátum, odkedy súhlasí. Je tu len jej súhlas, čiže dátumovo to nám to nerobí problém. Sú k tomu pripomienky? Lebo
ja by som ešte po to návrh, pani predsedničku, že maximálne to 1.7. Teda máme dva termíny. Či sa to dá nejako ešte... Nevadí, poriadku však. Ty si povedala prvého, ona povedala 1.7. Či sa dá nejako, lebo potom sa môže stať...
Ja som dal od 1.1.2015.
Zmení si na 1.4.
1.4.
Tu je, no, je tu proti návrh 1.7. sa môže stať, že keď budeme hlasovať obi dvoch, neprejde ani jedna. Ani teda ani jedno. A potom čo? Tak prešla výberovým konaním a my ju neprežujeme len, pretože tu máme dva termíny, na ktorý sa nevieme dohodnúť.
Akože nie je možný konsenzus, tak sa to takto bolo myslené.
Ja som ho spravil od 1.1.2015 do 1.4. V júni bude rok. Povedzte mi, v ktorom ďalšom prípade na inom krajskom súde alebo na najvyšší súd trval rok od výberové konania do toho. Ak tam nemám iné pripomienky, nemám podobne.
Dobre, takže máme tu návrh na preloženie od 1.4.2015. Kto je za, prosím, k Kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. To znamená, že kto je proti? Kto je proti? Dva. Kto z tri? Kto sa zdržal? 4, 5, 6, 7. To znamená, že návrh na preloženie doktorky Patricie Železníkovej nezískal dostatočný počet hlasov. Ďakujem, ideme ďalej. Ale návrh tu nemáme. To bolo k 1. aprílu, ale my tu nemáme návrh. Návrh podáva predseda krajského súdu. Jedine, že by predseda krajského súdu urobil iný návrh, ale iný návrh tu nemáme. My nemôžeme navrhovať. Nemáme tu iný návrh. My sme o tom návrhu rozhodli. Ideme ďalej. Nemáme tu návrh. Pre rokovanie návrhu kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu poprosím Stanislavu, doktorku Stanislavu Paduchovú, potvrdila účasť.
Môžem prosím jednu otázku? My tu máme jeden taký bod programu, ktorý sa volá ten rozhodovanie o predpokladoch.
Pán profesor, musíme. Áno, zapnite sa.
Mne by sa zdalo rozumné, keďže sme si pripravili konečne nejaký materiál, ktorý by mohol usmerniť súdnu radu, aby sme sa najprv dohodli na kritériách, ktoré budeme brať do úvahy. Tu zase sa začína menovanie sudcov bez toho, že by tá prax predošla sa nejakým spôsobom zmenila. Tak, mám taký dojem, že by bolo dobré najprv sa prebrať tým materiál, dohodnúť sa na nejakých kritériách, a tieto kritériá potom aplikovať na tých sudcov, ktorí na tých kandidátov, ktorí tu prešli. Inak sa mi význam toho materiálu potom zdá, že je o ničom. Napriek tomu, že je zaradený do bodu programu, tak sa budú tí kandidáti vyberať tak, jak predtým. Takže to je všetko.
Ďakujem, pán profesor, schválili sme si program aj s postupnosťou. Bol schválený všetkými hlasmi, my sme viazaní týmto postupnosťou krokov. Máme na začiatku personálnu otázku. Materiál bude predmetom rokovania. Otázka je, či bude prijatý v takom stave, akom je, a otázka účinnosti. To znamená, že ten príde na rad až podľa bodu programu. Takže poprosím doktorku Stanislavu Paduchovú zavolať. Dobrý deň, vítajte pani kandidátka. Len upozorňujem, že výberové konanie sa uskutočnilo v decembri 2011. Pani doktorka, na prezentáciu vzhľadom na nabitosť programu a krátkosť času máte 5 minút svojej osoby, potom zodpoviete otázky členov súdnej rady. Nech sa páči.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa predstavila. Volám sa Stanislava Paduchová. Po skončení právnickej fakulty v roku 2005 som sa zamestnala v advokátskej kancelárii doktora Rastislava Urbániho v Banskej Bystrici, kde som pracovala ako advokátsky koncipient. Náplňou mojej práce bolo vypracovávanie rôznych zmluv, dohôd, právnych podaní a teda návrhov na súd. Zastupovala som tiež pravidelne klientov kancelárie v konaní pred súdmi. Nakoľko som však sa časom vlastne moje predstavy o ďalšom mojom kariérnom smerovaní uberali spôr teda iným smerom, uvítala som možnosť zamestnať sa v justícii. Od júla roku 2006 pôsobím na Krajskom súde v Banskej Bystrici vo funkcii vyššieho súdneho úradníka občianskoprávneho kolégia. V podstate od začiatku pracujem v jednom stabilnom stálom senáte, ale určitý čas som vlastne pracovala aj pre iné senáty občianskoprávneho kolégia. Náplňou mojej práce je vypracovávanie skutkových a právnych rozborov a návrhov rozhodnutí prevažne vo veci samej. sudce viac, ktorými pôsobím, ma od začiatku mi umožňovali zúčastňovať sa ich porad, pojednávaní a teda dbali na môj odborný rast. Počas môjho 8-ročného pôsobenia na súde som vlastne získala možnosť nazrieť a zistiť, teda, čo obnáša práca sudcu. Viem teda, že je to veľmi náročná práca, ktorá najmä vzhľadom na veľkú zaťaženosť sudcov je teda v skutku ťažká. Napriek tomu však som odhodlaná stať sa sudkyňou a podieľať sa svojou mierou na výkone spravodlivosti.
Ďakujem. Otázky zo strany členov. Nech sa páči, pán doktor Ďurica.
Ja nebudem dávať otázky, len poviem k obidvom uchádzačom. Sú to tie zmeškané výberové konania, jedno z roku 2011 a 2012, a trpezlivo čakajú, kedy súdna rada rozhodne. Obidvaja pracujú na občianskom právnom kolegiu Krajského súdu dlhé roky a majú veľmi dobré hodnotenia od predsedničky civilného kolegia aj od jednotlivých senátov a v tých výberových konaniach boli úspešní, takže prosím o ich podporu. Ďakujem pekne.
Ešte niekto chce nejaké otázky dať? Pani kandidátke položiť, vyjadriť sa. Pani doktorka Šišková, nech sa páči.
Áno, pýtam, vy tu máte trvalé bydlisko Záhumne, to je ďaleko od okresného súdu Brezno? Ako tam budete ochádzať? Koľko je to?
Do Brezna vlastne z môjho trvalého bydliska je to približne 45 kilometrov. Myslím teda, skôr to viem časovo ohraničiť, je to taká 3/4 hodinka cesty. Táto dochádzka, túto dochádzku som samozrejme riešila už vtedy, keď som sa prihlásila do výberového konania a nepovažujem teda vzhľadom na moje vodické skúsenosti, že bude s tým problém.
Vy ste bol jedinou úspešnou uchádzačkou z tých 27?
Áno, jedinou.
Pán profesor Kľučka.
Sa ľubím, pracuje na tom súde, na miesto, ktoré sa uchádza tam niektorý váš príbuzný?
Nie, nepracuje.
Všetko. V prípade, že nie sú otázky na pani kandidátku, keďže hlasujeme tajne o všetkých kandidátoch, aj v minulosti sme robili tak, že bude potom jednotná kandidátka o každom. Nebudeme hlasovanie tajné o každom naraz, takže poprosím vás, aby ste počkali vonku, kým prejdú všetci navrhnutí kandidáti a potom budeme všetkým naraz vyhlasovať výsledky. Takže poprosím doktora Ľuboša Murgaša. Dobrý deň, pán doktor. Vítajte na zasadnutí súdnej rady. Máte 5 minút na to, aby ste prezentoval svoju osobu, svoju motiváciu pre výkon funkcie sudcu. Nech sa páči.
Ďakujem, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Ďakujem za pozvanie na dnešné rokovanie súdnej rady. Dovoľte, aby som v krátkosti prezentoval svoju motiváciu pre prácu sudcu a takisto aj svoju doterajšiu odbornú prax. V podstate do justície som prišiel pred 11 rokmi, v roku 2003. Od toho času som mal možnosť pracovať v rámci trestnoprávneho kolegia a taktiež aj v rámci občianskoprávneho kolegia. Na trestnom oddelení som pôsobil od roku 2003 do 2008. Bol som zaradený vo viacerých senátoch trestného kolegia Krajského súdu. K viacerým sudcom mal som možnosť získať prehľad a právne názory počuť teda od viacerých sudcov vybavujúcich trestnú agendu, a to tak prvostupňovú, ako aj odvolaciu trestnú agendu. Krajský súd v tom čase pôsobil ako súd prvého stupňa v trestných veciach. Prax v oblasti trestného práva myslím si, že obohatila aj otázka dočasného predloženia na pracovisko špeciálneho súdu v Banskej Bystrici, kde som mal možnosť tiež participovať na prvostupňovej agende pri rozhodovaní sudcov pre prípravné konanie. V súčasnosti od roku 2008 až doposiaľ ja pracujem na občiansko-právnom kolegiu. Mám možnosť zúčastňovať sa referátov sudcov, pracovných porád, mám možnosť získať vedomosti z uvažovania o právnych problémoch a vypracúvam koncepty rozhodnutí v celej šírke občiansko-právnej agendy, ktorá je krajským súdom prejednávaná. Od nástupu do justície som snažil svoje povinnosti plniť si dôsledne. Snažil som sa vedecké a pedagogicky rozvíjať, pôsobím ako doktorant externý v rámci Trnavskej univerzity v Trnave, prednášam na Centre celoživotného vzdelávania v Banskej Bystrici. Ja som pozíciu sudcu vnímal od začiatku ako nestrannú a nezávislú osobu, osobu, ktorá disponuje vysokým morálnym kreditom, odborným kreditom, a túto predstavu som ja sa usiloval naplniť svojim pôsobením v rámci justície. To je všetko, čo som
povedal. Ďakujem. Sú otázky na doktora Murgaša. Je pridelenie na okresný súd Veľký Krtíš. Pani doktorka Šišková.
Ja som sa pán doktor chcela opýtať, teda k akej oblasti práva inklinujete, keď ste prešli teda všetkými základnými úsekmi, boli ste na trestnom, vlastne diplomovku ste robili z obchodu, prednášate na ekonomickej fakulte, aj ste externý doktorant v oblasti trestného, čiže na aké úseku?
Ja som pôvodne inklinoval k oblasti obchodného práva, ale prax a vývoj situácie to zariadil tak, že som bol zaradený na trestné oddelenie. Tam som mal možnosť sa oboznámiť s trestnou agendou, ktorá mi viac menej potom vyhovovala. A v súčasnosti som sa adaptoval, myslím si, že aj na občiansko-právnu agendu. Nemám informáciu, na akom oddelení by som mal pôsobiť, ale nemám problém ani s trestnou agendou, ani s občiansko-právnou, si myslím.
Ešte sú otázky? Doktor Ďurica?
To môžem povedať len to, že tieto skúsenosti sú veľmi dobré a praktické, lebo okresný súd Krtíš je malý súd a žiaľ, to je ten prípad, keď kvôli náhodnému výberu budú musieť robiť, aj teda robia skoro všetci sudcovia všetku agendu, nemôžeme si tam dovoliť špecializáciu, takže robia aj civilnú, aj trestnú, takže ja som rád, že, a dúfam, že bude úspešný, že ho podporíte, že tam príde práve takýto uchádzač, ktorý má skúsenosti z tých dvoch základných agend. Okay.
Doktor Čirč?
Mám takú otázku, ako ste prijali ten fakt, že po tak dlhej dobe váš návrh bol zaradený na rokovanie súdnej rady?
Ja.
Ak nie sú otázky ďalšie na pána kandidáta, počkajte prosím chvíľu vonku, kým budem, vypočujeme všetkých kandidátov, potom prejde tajné hlasovanie. Doktor Juraj Fujerik. Vítam vás, pán doktor. Pán doktor kandiduje za sudcu na okresný súd Kežmarok, takže máte 5 minút na to, aby ste odprezentovali súdnej rade svoju osobu a motiváciu.
Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, predovšetkým som chcel poďakovať za pozvanie na rokovanie súdnej rady a dovolte mi, aby som sa v krátkosti predstavil. Volám sa Juraj Fujerik, mám 35 rokov, som ženatý a bývam v Prešove. Vysokoškolské právnické vzdelanie som získal na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som študoval v rokoch 1998 až 2003. Bezprostredne po skončení právnickej fakulty som na základe výsledkov výberového konania nastúpil na pozíciu vyššieho súdneho úradníka na okresný súd Prešov, a to konkrétne 7. júla 2003, pričom v tejto pozícii a na tomto súde pôsobím doposiaľ, teda viac ako 11 rokov. Počas svojej praxe som prešiel takmer všetkými súdnymi oddeleniami, či už to bolo civilné oddelenie, obsahujúce jednak civilnú sporovú agendu, agendu platobných rozkazov, exekučnú agendu, ako aj dožiadanie s cudzým prvkom, trestné oddelenie, takisto obchodné oddelenie, jednak zahraniajúce oddelenie obchodného registra, ktoré je ako súdne oddelenie zriadené pre vyššieho súdneho úradníka oddelením, kde mám samostatnú rozhodovaciu činnosť a teda aj zodpovednosť za rozhodovanie, a takisto v súčasnosti som pridelený na obchodnú sporovú agendu, agendu zmenkovú a šekovú. V jarnom termíne roku 2011 som absolvoval odbornú justičnú skúšku s prospechom prospel s vyznamenaním. Počas mojej 11-ročnej praxe som mal možnosť súčasňovať sa tak pojednávaní, hlavných pojednávaní pod ohľadom sudcu písať aj rozhodnutia v zložitejších právnych otázkach a mal som tým pádom možnosť poznať prácu sudcu v tom každodennom pôsobení, vidieť, čo práca sudcu obnáša, teda to, aj tú náročnosť samozrejme tejto práce, ale aj tú krásu tejto práce. Takže toto ma postupne utvrdilo v predsavzati, že chcem sa stať takisto sudcom a uchádzať sa o túto funkciu. Pre mňa práca sudcu predstavuje veľkú odbornú výzvu, pri ktorej mám možnosť uplatniť svoje vedomosti a skúsenosti, ktoré som doposiaľ získal, ale samozrejme aj vlastne nadobudnú nové poznatky, aplikovať ich v praxi a pri uplatňovaní princípov spravodlivosti.
Ďakujem. Za súdnu radu bol vo výroverovej komisii doktor Čirč, tak predpokladám, že prvý sa vezme slova.
Áno, tak ja by som mohol povedať, že doktor Fujerík si priebežne v priebehu výberového konania počínal veľmi dobre, stále obsadzoval prvé pozície. A pokiaľ ide o ústnu časť výberového konania, ja som sa celkom zúčastnil možno 6-7 výberových konaní na voľné miesto sudcu a ústne vystúpenie doktora Fujeríka z môjho pohľadu hodnotím ako úplne najlepšie zo všetkých, ktorých som sa zúčastnil. Zatiaľ toľko.
Ďakujem. Ako vidíme pred sebou, tak doktor Fujerík v písomnom teste zaostal za doktorom Sarakom, ale v ústnej časti ho predbehol. Čiže to je tá podstata, hej? Že
áno, presvedčil. Ale po písomnej časti doktor Fujerík zaostával o jeden bod
áno,
magistrom Sarakom.
Áno, čiže áno. Bolo to tak vyrovnané. Hej?
Áno.
Ďakujem, sú otázky zo strany doktor Burger.
Pán doktor, vy bývate v Prešove. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa prihlásili do Kešmarku? Ako to budete riešiť? Pretože tá vzdialenosť je tam dosť značná.
Samozrejme, túto otázku som si rozobral aj v rámci rodiny ešte predtým, než som sa rozhodol prihlásiť sa do výboru konania na okresný súd Kešmarok. Tá vzdialenosť naozaj neumožňuje denné dochádzanie, takže budeme riešiť to sťahovaním a riešením vlastne bývania. Nemáme vlastne momentálne s manželkou nejaké vyriešené stabilné bývanie, takže práve toto nám umožní sa presťahovať, usadiť a nájsť si stabilné bývanie. Takže budeme sa sťahovať do Kešmarku, prípadne do Popradu. Tá vzdialenosť je už podľa bytových pomerov.
Ďakujem. Ešte sú otázky? Doktor Širč?
Ja ešte doplním, že do výberového konania v Kešmarku bolo prihlásených 36 uchádzačov, fyzicky sa zúčastnilo 19. Pokiaľ viem, doktor Fujerík absolvoval už predtým výberové konania na viacerých súdoch v rámci obvodu Prešovského krajského súdu. Myslím, že to bolo 5. výberové konanie. A osobne potom pod tej jeho prezentácia tak som bol, alebo trochu som sa až divil, že prečo až v 5. výberovom konaní bol úspešný.
Ak nie sú otázky... Ďakujem pánovi doktorovi. Počkajte vonku, oznámime vám výsledok v priebehu niekoľkých dní. Poprosím doktor magister Tomáš Saraka. Vítam vás, pán magister. Ide o kandidáta na sudcu okresného súdu Kešmarok. Pán kolega, máte 5 minút na to, aby ste prezentovali súdnej rade svoju osobu a predovšetkým motiváciu pre výkon funkcie sudcu.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda, vážení členovia súdnej rady Slovenskej republiky, dovolte mi, aby som sa vám poďakoval za pozvanie na dnešné zasadnutie súdnej rady a za možnosť sa vám tu teraz predstaviť a odprezentovať. Volám sa Tomáš Saraka, mám 32 rokov, som z Bardejova, v justícii pôsobím od roku 2005, kedy som po skončení právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil ako vyšší súdny úradník na okresný súd Bardejov, kde pôsobím nepretržite až doposiaľ, teda 10. rokom. Počas tohto svojho pôsobenia som mal možnosť ako vyšší súdny úradník sa podieľať na vybavovaní všetky druhov agendy okresného súdu, Pôsobil som teda na úseku civilnom, obchodnom, trestnom. Vybavoval som exekučné veci, starostlivosti o maloty, vrátane príslušných podagien, tak keďže práce na okresnom súde Bardejov bolo vždy dosť a ja pracujem rád a naozaj ma práca baví, tak snažil som sa byť sudcom, pre ktorých som pracoval čo najviac napomocný a vďaka tomu som mal možnosť prísť do kontaktu naozaj s rôznymi oblastiami práva, s rôznymi okromnými právnych problémov a veľa sa naučiť. Do výberového konania som sa prihlásil, ale miesto o prácu sudcu sa uchádzam preto, lebo osobne to vnímam ako najzmysluplnejšie a najzaujímavejšie z právnických povolaní. Viem, čo táto práca obnáša, že hoci zvonku sa to častokrát vníma len skrz rôzne výhody, takže to sú naozaj pre všetky nekonečné hodiny strávené nad spismi, štúdiom spisov, judikatúry odbornej literatúry, snahe nájsť riešenie príslušného právneho problému, ktoré bude zákonné, spravodlivé, ale to všetko je vyvážené tým, že keď človek ten problém vyrieši, to riešenie nájde, ktoré vie si za ním stať, presvedčivo zdôvodniť, tak naozaj to je niečo, čo v inom právnickom povolaní, myslím si, také zadozučenie by som nemal v takej miere možnosť zažiť. Zároveň sa mi na práci sudcu páči, že je to práca, kde človek neustále sa musí učiť nové veci, nemá šancu stagnovať, stať na mieste, lebo každá vec je iná, každý účastník je iný a každá vec je vlastne stále nová výzva. Všetko, čo som sa práve z tej praktickej stránky, z hľadiska jeho každodennej aplikácie naučil, tak to všetko som sa vlastne naučil na súde a preto by som to naďalej rozvíjal tam, kde som sa teda naučil, a to v justícii. A pokiaľ by som dnes získal dôveru Súdnej rady Slovenskej republiky a následne dôveru pána prezidenta, tak by som to vnímal naozaj ako jednak veľkú čest a jednak ako veľký záväzok, aby som pôsobil tak, aby som tú dôveru nesklamal a aby naozaj som to poslanie zodpovedne naplňal a aby sa za mňa ani Súdna rada, ani nikto, ani ja sa nemusel nikdy hanbiť. Ďakujem.
Ďakujem. Takže opätovne, doktor Čirš.
Nechcem, aby to nejak vyznelo, ale stojím si za tým, že keď som povedal, že doktor Fujerík z môjho pohľadu má najlepšiu ústnu odpoveď zo všetkých konaní, ktorých som sa súčasnil, tak magister Saraka mal druhú, teda najlepšiu odpoveď. I keď to je subjektívne, lebo tam sme jeden bod, hej, dali možno menej, viac, ale každopádne, podobne ako predchádzajúci úspešný uchádzač, aj magister Saraka v ústnej časti presvedčil členov výberovej komisie, odpovedal pohotovo na všetky otázky s hlbokými znalosťami a argumentoval, takže mám potešenie, mi bolo potešením, že uspel vo výberovom konaní jeden aj druhý uchádzač. Ďakujem.
Že konštatujem, že pán doktor vám lepšie sedí písomný prejav ako ústy z toho prezentovania. Asi tak?
Tak nie je to špeciálna špecifická situácia, ale tak v zásade mám aj písomný a ústny prejav rád.
Narovnako,
áno.
Ďakujem. Otázky? Doktor Burger, doktorka Šišková.
Vy bývate v Bardejove?
Áno.
A ako...
Ja som s manželkou, tá ma plne podporuje. My sme sa o tom rozprávali, že taká tu možnosť v prípade, že by som teda uspel, tu je a predpokladám z praktických dôvodov z hľadiska úspory času, aj keď to nie je nejaká veľká vzdialenosť, je to asi hodinka 15 za autom, ale predpokladám, že sme sa teda tam sťahovali. Ďakujem.
Čiže pán doktor, z hľadiska tých blízkych osôb, čiže pani manželka, máte blízku osobu v súdnictve?
Tam asi, ja som aj písal do toho vyhlásenia, ono síce zákon nevyžaduje, aby som napísal druh príbuzenského pomeru, ale to nie je manželka, ale moja mama, ktorá pracuje na okresnom súde Bardejov.
Ešte sú otázky? Ak nie, ďakujeme. Pán magister, počkajte si na vyhlásenie. Či ešte sú otázky, pardon?
Nie.
Tak, teraz pod doktorka Jana Smereková, prosím. Dobrý deň, vítajte pani doktorka. Pani doktorka sa uchádza o post sudcu na okresnom súde Michalovce. Nech sa páči, máte pred sebou 5 minút prezentácie svojej osoby a motivácie.
Dobrý deň, vážená pani predsedníčka, vážený pán podpredseda, vážení členovia súdnej rady. Dovoľte mi, aby som sa predstavila. Volám sa Jana Smereková, pochádzam z Michalovec, kde aj v súčasnosti žijem. Od roku 2003, kedy som sa zamestnala ako vyššia súdna úradníčka na okresnom súde v Trebišove, vlastne pôsobím v justícii. Následne v roku 2009 som bola vymenovaná za justičnú čakateľku Krajského súdu v Košiciach so zaradením na výkon prípravnej praxe na okresný súd Michalovce, kde vlastne pôsobím až dodnes. V roku 2011 v dôsledku legislatívnych zmien som sa vlastne opätovne stala vyššou súdnou úradničkou okresného súdu Michalovce. Pokiaľ ide o moju prax, tak vlastne bola som zaradená na úseky občiansko-právny, obchodný, trestný úsek, čiže som vybavovala v spolupráci so sudcami tie hlavné agendy. Pokiaľ ide o tie vedľajšie agendy, bola to agenda platobných rozkazov, dedická, exekučné. Mala som vlastne možnosť pracovať so spisom od jeho nápadu až po v podstate archiváciu. Pripravila som pre sudcov procesné rozhodnutia, koncepty meritorných rozhodnutí. Zúčastňovala som sa na pojednávaní so sudcami, ktorým som bola zaradená. V podstate sme konzultovali vec právny, skutkovo a právne. Čo sa týka mojej motivácie stať sa sudcom, tak vzhľadom na to, že vlastne v justícii pracujem od skončenia vysokej školy, tak v podstate táto práca mi je blízka. Mala som možnosť vidieť zblízka, že vlastne práca sudcu je veľmi náročná, odborne, vyžaduje sa vlastne celého človeka, ale v podstate je to práca so spisom, s ľuďmi, kedy vlastne sudca môže priamo aplikovať to právo a vyrieši vlastne procesnú situáciu účastníka konania.
Ďakujem. Nech sa páči, členovia, doktor Volkaj.
Ja by som chcel požiadať členov súdnej rady o podporu pani doktorky Smerekovej, pretože ju veľmi dobre poznám. Predovšetkým ju poznám z obdobia, keď bola justičná čakateľka, kedy sme sa osobne raz štvrtečne stretávali na Krajskom súde, kde sme mali špeciálne semináre so všetkými čakateľmi, kde sme písali rozhodnutia a zaberal sa inými právnymi vecami. To, čo povedala, že prešla všetkými úsekmi, je pravdou, skúsila všetko a myslím si, že je dobre pripravená na posudkyňa.
Ďakujem. Ďalej, členovia, žiadne otázky? Tak vám ďakujeme, pani doktorka. Počkajte chvíľu vonku, kým prebehne voľba. Teraz ešte poprosím posledného z kandidátov, doktor Andrej Radomský. Doktor Andrej Radomský sa uchádza o funkciu sudcu na okresnom súde v Michalovce a vy máte, pán kolega, vítajte 5 minút na prezentáciu svojej osoby.
Ďakujem pekne za udelenie slova. Vážená pani predsedníčka, vážený pán podpredseda, vážené členkyne, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa v prvom rade poďakoval za toto pozvanie na 21. zasadnutie súdnej rady. Zároveň mi dovolte, aby som sa vám prezentoval ako kandidát na výkon funkcie sudcu. Volám sa Andrej Radomský a po skončení stredoškolského štúdia som úspešne absolvoval prijímacie skúšky na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 5-ročné vysokoškolské štúdium som ukončil v roku 2003 úspešným obhájením diplomovej práce. V neskôršom období som úspešne obhájil aj rigoróznu prácu a bol mi udelený titul doktor práv. V roku 2003 po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpil na exekutorský úrad a tým, že stále som mal ambíciu pracovať v justičnom prostredí, som v roku 2004 sa prihlásil do výberového konania na miesto výkonu práce vyšší súdny úradník, súdny radca na okresnom súde Košice 1. V tomto výberovom konaní som bol úspešný a v roku 2004 som začal pracovať ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Košice 1. Prvotne som bol zaradený na civilnom úseku, s tým, že som pracoval pre sudkyňu, ktorá vybavovala klasickú civilnú sporovú agendu. Neskôr som bol pridelený aj k sudkyni, ktorá okrem civilnej sporovej agendy riešila aj agendu poručenskú. V roku 2006 z dôvodu potreby navýšenia vyšších súdnych úradníkov na obchodnom úseku okresného súdu Košice 1 z dôvodu prechodu agendy konkurznej, reštrukturalizačnej a zmenkovej šekovej som prestúpil na obchodný úsek, kde som pracoval ako vyšší súdny úradník. Následne pred vykonaním odbornej justičnej skúšky som pôsobil aj na trestnom oddelení, kde som sa mal možnosť zoznámiť s tvorbou trestného spisu. Vypracoval som aj koncepty meritórnych rozhodnutí pre zákonného sudcu a zúčastňoval som sa trestných pojednávaní. V roku 2010 som úspešne absolvoval odbornú justičnú skúšku, ktorú považujem vlastne za vyvrcholenie môjho vzdelania, ale nie za vyvrcholenie odborného rastu, ktorý sa naďalej zabezpečujem samoštúdiom a účasťou na školeniach organizovaných justičnou akadémiou. Po vykonaní odbornej justičnej skúšky naďalej som pracoval a aj pracujem na obchodnom oddelení okresného súdu Košice 1. Ako vyšší súdny úradník v podstate pôsobím v justičnom prostredí viac ako 10 rokov. Za toto obdobie som mal dostatočne široký priestor na to, aby som sa zoznámil s justičným prostredím, aby som spoznal špecifika a systém práce na súde a rovnako, aby som mal možnosť aj spoznať prácu sudcu, s tým, že mal som to šťastie, že vždy som sa stretol s pozitívnym prístupom a odovzdávaním praktických a teoretických skúseností zo strany sudcu. Ak by som teda ešte mohol prezentovať moju motiváciu byť sudcom, možnosť stať sa sudcom pre mňa predstavuje vyvrcholenie môjho úsilia a v podstate veľkú výzvu do budúcnosti. Prácu sudcu alebo výkon tejto funkcie vnímam ako v podstate najkrajšie a vrcholné právnické povolanie, ktoré si vyžaduje zvýšené nároky na pracovné výkony, ako aj zvýšenú mieru zodpovednosti. Zároveň vnímam toto povolanie nielen ako povolanie, ale zároveň ho vnímam ako poslanie a som si plne vedomý toho, že v rámci tohto povolania sú na osobu kladené zvýšené nároky, čo sa týka morálnych, odborných, ale aj etických kvalít z potreby rozhodovať zákonne, spravodlivo a nezaujato.
Ďakujem.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Otázky, vyjadrenia, doktor Volkaj.
Ja aj v tomto prípade by som chcel požiadať členom súdnej rady o podporu. Platí to isté, čo som povedal u pani doktorky Smerekovej. Tu zvlášť, že kolega dlhšie obdobie pracuje na konkurznom, teda registrovom súde. A už teraz si lámeme hlavu, kým ho nahradíme, lebo skutočne sa tu enormne osvedčil, takže je pripravený na výkon funkcie.
Ďakujem. Doktorka Flúcová.
Ja sa len spýtam, či ste prešiel aj nejakým trestným úsekom, či máte prax na trestnom úseku.
Ako som už spomínal, pred vykonaním odbornej justičnej skúšky som pracoval aj na trestnom úseku.
Všetko. A doktor Maruščák a doktorka Bertotiová.
Ja sa len chcem pripojiť k slovám pána predsedu. Kolega je vysokohodnotený predsedom okresného súdu Košice 1. Najmä z činnosti na obchodnom úseku, ale aj sudcovia, ktorých spomínal teda na civilnom a trestnom úseku, ho hodnotili vyslovene priaznivo jeho činnosť.
Ďakujem.
Ja mám na vás jednu otázku. Pán profesor Holender svojho času na otázku novinára, kto alebo čo je to sudca, povedal, že to je 20% vedomosti a 80% charakter. Mohli by ste mi povedať, či s takýmto hodnotením súhlasíte, alebo máte inú definíciu sudcu z pohľadu týchto dvoch aspektov? Odborné vedomosti a charakter.
Ja si myslím, že sú to teda spojené nádoby, ktoré je od seba veľmi ťažko odlišovať alebo teda oddelovať a musia byť teda u danej osoby, ktorá vykonáva túto funkciu v súzvuku. Viac menej.
Všetko? Nie sú otázky. Ďakujem, pán doktor. Počkajte vonku.
Ďakujem pekne.
Na výsledok hlasovania. Samozrejme. Poprosím, aby teraz aj verejnosť opustila zasadaciu miestnosť, pretože bude prebiehať voľba, ktorá je tajná. Prosím predsedu volebnej komisie, doktora Maruščáka, aby vyhlásil výsledky.
Takže dovolte mi vyhlásiť výsledky o priebehu voľby kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu, ktorá sa konala dňa 20. októbra 2014 v Bratislave. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, 17. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 17, počet platných hlasovacích lístkov 17, počet prevzatých hlasovacích lístkov 17, počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky 0, hlasovanie o jednotlivých kandidátoch. Doktor Juraj Fujerik za 16, proti 1, zdržal sa 0. Judr Ľuboš Murgaš za 17, proti 0, zdržali sa 0. Judr Stanislava Paduchova za 17, proti 0, zdržali sa 0. Judr Andrej Radomský za 17, proti 0, zdržali sa 0. Magister Tomáš Saraka za 16, proti 1, zdržali sa 0. Judr Jana Smereková za 14, proti 1, zdržali sa 2. Volebná komisia konštatuje, že Súdna rada Slovenskej republiky schválila týmto kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Judr Juraj Fujerik s pridelením na okresný súd Kežmarok, Judr Ľuboš Murgaš s pridelením na okresný súd Veľký Krtíš, Judr Stanislava Padúchova s pridelením na okresný súd Brezno, Judr Andrej Radomský s pridelením na okresný súd Michalovce, magister Tomáš Saraka s pridelením na okresný súd Kežmarok, Judr Jana Smereková s pridelením na okresný súd Michalovce a v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C Ústavy Slovenskej republiky predloží návrhy na vymenovanie do funkcie sudcu prezidentovi Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem. Takže úspešným kandidátom srdečne gratulujem v mene súdnej rady. Bude váš kandidátka predložená pánovi prezidentovi Slovenskej republiky, ktorý rozhodne o tom finálnom postupe vás, či sa teda stanete sudcami alebo nie. V prípade vášho úspechu vám želám pevné zdravie a veľa pracovných úspechov. Dovidenia. Takže pokračujeme ďalej. Máme na programe správu o vnútornej revízii okresného súdu Lučenec. Poprosím, keby boli pozvaní do miestnosti vedúci revizného oddelenia potvrdil účasť magister Dušan Ďurian. Dobrý deň. Takže vítam magistra Dušana Ďuriana, vedúceho revizného oddelenia, a pani predsedničku, doktorku Kristínu Glezgovú. Predmetom je správa o vnútornej revízii okresného súdu Lučenec, takže všetci členovia súdnej rady si podrobne preštudovali materiál, ktorý bol predložený. Poprosím stručne, keby ste uviedli túto správu s tým, že potom bude predmetom diskusie. Nech sa páči.
Takže, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady Slovenskej republiky, dovolím si teda za oddelenie vnútornej revízie Krajského súdu Banskej Bystrice predložiť správu o vnútornej revízie okresného súdu Lučenec. Tá revízia vlastne začala na základe harmonogramu ako riadna revízia na všetky oblasti, ktoré teda predpokladá samozrejme zákon. Revízia začala už v máji 2013. Počas revízie došlo k zmene v personálnom obsadení členov revízie. Vlastne táto zmena bola oznámená preverovanému súdu v zmysle vyhlášky v rámci prerokovania správy. Pokiaľ tá zmena personála bola vlastne v mojej osobe, čiže ja som sa síce fyzicky tej revízie nezúčastnil, ako myslím preverovania spisov, a nastúpil som na oddelenie vo fáze, keď v podstate už tie údaje boli zozbierané, čiže moja úloha bola kvázi, a bola teda to jadro tej správy bolo vypracované. Mojou úlohou teda bolo skôr doladiť tie niektoré prvky a v podstate interpretácia tých získaných faktov svojím spôsobom. Z tohto hľadiska v podstate sme doplnili nejakú grafickú časť tej správy a zamerali sme sa ešte na získanie poznatkov o predchádzajúcej revízii, teda aby sme vedeli, že aký je vývoj. A pokiaľ teda môžem stručne teda interpretovať tie získané fakty, ktoré boli zistené revíziou, bez nejak naozaj, aby sme išli do úplných konkrétností a do hĺbky. S tou revíziou myslím si, že sa zistilo, že ten súd pracuje. Vidno to koniec koncov, aj preto bola robená tá grafická časť, že pokiaľ ide o tie jednotlivé, o toho skúmané obdobie a jednotlivé roky, ten súd vlastne dokázal prakticky vždy vybaviť nápad, čo je veľmi dobrý, a niekedy ho prekročí, čo je veľmi dobrý ukazovateľ. Mimo by som zdôraznil, možno to je taká háklivá téma alebo ošemetná téma, mimo vlastne obdobia, keď prichádzali na súdy tie hromadné žaloby, samozrejme v tom roku 2012, tam sa to nebolo možné vybaviť, lebo tam prišiel dvojnásobný počet vecí. Čiže to sa možno odrazí v tom ďalšom skúmanom období, ale to nemusíme hodnotiť, ale bolo to teda evidentné. Takisto na oddelení teda starostlivosti o malotých bolo vidieť aj v tej grafickej časti, že sa prejavilo v nápade tá zmena spôsobu zapisovania tých vecí, že sa všetky veci z zákona o rodine zapisovali do oddelenia P. To vlastne spôsobil náraz samozrejme vecí. Pokiaľ ide o počty preverovaných spisov, keď tak len stručne zhrniem, bolo, pokiaľ ide o pravoplatne neskončené veci, tak cez 70 spisov revízne oddelenie skontrolovalo. 595 vecí bolo skontrolovaných v pravoplatne skončených veciach. V podstate naozaj, keď len taký základný pocit alebo základný výsledok z toho je, že ten súd pracuje, tam nejaké zásadné výsledky, zásadné nedostatky neboli zistené, vôbec neboli ani konštatované. Pokiaľ aj boli konštatované v troch spisoch na oddelení C prieťahy, tak v podstate, keď ja som si to potom pozeral, tak svojím spôsobom to aj neboli klasické prieťahy, ale keď človek si pozeral hlbšie, to boli tri veci, z ktorých dve vždy ten súd sa čakal na nejaké iné konanie, ktorému súviselo, a v jednej veci čakal na výsledok dedického konania. Čiže možno formálne pochybil, že si neprerušil konanie. Muselo to byť konštatované ako prieťah, ale nešlo to o prieťah v zmysle, že by naozaj nič nerobil. Čiže musím naopak vyzdvihnúť to, že ten súd pracuje. Prejavilo sa to aj v tom, že pokiaľ som konzultoval s pani predsedničkou, tie veci, ktoré boli pravoplatne neskončené a vykazované ako reštančné, tak v civile, aj v tých ostatných agendách, aj v trestnom, tlmočila mi teda to zistenie, že v podstate skoro všetky sú už minimálne rozhodnuté a druhá väčšina je pravoplatne skončená. Čiže z toho vidieť, že tam priebežne sa pracuje a tam problémy nie sú. Asi to je taký základný poznatok, a pokiaľ boli samozrejme nájdené tie, aby som samozrejme chyby, boli konštatované, ale to sú také skôr, pokiaľ ide o vyznačovanie napríklad právoplatnosti a tieto veci, to jednoducho je ľudský faktor, to sa vždy nájde pri každej revízii, ale nemyslím si, že je to nejaký nedostatok, ktorý by spôsoboval nejaké faktické problémy pri výkone súdnictva, takže je to treba vytknúť, samozrejme na to upozorniť. Tak boli zamerané aj tie opatrenia do budúcnosti. Keďže neboli zistené zásadné nedostatky, teda aspoň z môjho pohľadu, tak jednoducho bolo dané za úlohu prerokovať tie nedostatky, ktoré boli zistené, prebrať vlastne, alebo zastabilizovať ten počet súdcov, ktorý je, myslím si, že teraz optimálny, tých 15. A ešte možno spomeniem jednu vec, ktorá bola možno trošku taká mimoriadna. V priebehu revízie, teda samozrejme zo súdnej rady, prišiel podnet na prešetrenie, pokiaľ ide o tvorbu rozvrhu práce a niektoré ďalšie otázky. Tento, keďže spadal, bolo to v rámci revízie, spadal do vecného zamerania revízie a revízia ešte nebola ukončená, tak sme sa vlastne po porade revízneho oddelenia dohodli, že ho prešetríme v rámci ešte prebiehajúcej revízie, čiže to sme došetrovali. Nejaké nedostatky tam boli zistené, to musím povedať, ale bolo vlastne tie zistenia odstúpené pánovi predsedovi a pokiaľ viem, tak boli z toho vyhodené nejaké vlastne závery. Takže to by som ešte zdôraznil, ale hovorím, že hlavný záver je, že nejaké nedostatky, ktoré by sa museli nejako osobitne riešiť alebo preberať, neboli zistené na tomto súde.
Ďakujem.
Ďakujem.
Pani predsednička chce uviesť na úvod niečo k revízii, či nemá? Nie. Momentálne nie. Ďakujem. Tak prosím členov súdnej rady, doktor Ďurica.
Ja by som uviedol pár poznámok, keďže je to súd v obode krajského súdu. Tá prvá sa týka okresného súdu Lučenec ako takého. Keby ste si pozreli ročenky, tak to bola vlajková loď slovenskej justície a bol to súd, ktorý mal najkračšiu dĺžku v civilnom konaní. Žiaľ, už samozrejme sa to nepodarilo udržať, lebo sú tie hromadné žaloby. A tam tie výsledky aj v iných oddeleniach boli veľmi dobré. Druhá poznámka sa týka revíznej správy. My sme tu už mali polemiku ohľadne viacerých revíznych správ, ako majú obsahovo vyzerať, ako majú byť robené. Možno aj po tej formálnej stránke. Ja som si potom dal, akože zapožičal som aj revízne správy z iných súdov. My sme si to pozerali. Ja som potom robil výmenu vedúceho revízneho oddelenia, tak ako to vedúci hovoril počas tejto revízie. A tú pôvodnú revíznu správu som stiahol z rokovania súdnej rady a požiadal som ich, aby to dopracovali. Už to nie je tak, ako by to možno úplne malo byť na 100%, ale inšpirovali sme sa sobrancami, keď tam boli ako vychválené súdnou radou unizono dve revizné správy z obvodu krajského súdu Žilina a podľa tých sme potom išli a sme to doplňovali a už tie ďalšie revizné správy sa robia obsahovo, ale aj po tej formálnej stránke, myslím si, že na vyššej kvalitatívnej úrovni, takže samozrejme očakávam vaše podnety a impulzy. Ďakujem.
Ďakujem, nech sa páči, ďalšie do diskuzie, kto sa hlási? Doktorka Šišková.
Ja viem, že v týchto revíznych správach sú prakticky tie isté nedostatky, ktoré sa opakujú. Chyby v C oddelení, neskôr vyexpedovaný civilný rozsudok, nenachádza sa o rozhodnutie o predĺžení lehoty predsedom okresného súdu. Po sobu 4 rokoch nebol vo veci vykonaný žiadny úkon. To týka aj trestného oddelenia. Tam 11-mesačný prieťah a tak ďalej. To sa chcem opýtať pani predsedničky, že či urobila nejaké opatrenia v týchto veciach.
Tieto nedostatky boli zistené ešte obdobia, keď som nebola predsednička súdu, pretože ja som nastúpila ako predsednička v priebehu tohoto obdobia, keď sa konala revízia a od tej doby dneska sa predložujú lehoty.
V prípade, že som povedala sudcom, že proste aj v tom prípade, ako aj tu v tom, ktorý bol vytknutý, že nebola napísaná, nebol rozsudok vyexpedovaný, tá 17 dní po lehote, tak som aj sudcu upozornila, že teda v prípade, že má takýto problém, nech príde a požiada, akože na to je to ten zákonná možnosť a zákonný inštitút. A čo sa týka tej jednej dĺžky konania tých 4 mesiacov, to dneska už má iná sudkynia ten spis a riešil sa inak, už proste je vybavovaný promptne.
Zvaná väčšina týchto spisov je už dneska pravoplatne skončená, ktoré sú tu vytknuté trestné všetky a civilné sú okrem desiatich sú minimálne rozhodnuté. Veľmi veľa z tých prieťahov ale teda dĺžky konania boli predĺžované dĺžky
konania tým neštátnym inštitútom prerušenia konania v prípade, že beží konkurs.
Ďakujem, doktor Vanko.
Ja by som túto revíznu správu takisto hodnotil pozitívne, ale pani predsednička, ja sa vrátim k tej veci na strane 7, kde sa 4 roky nič nekonalo a potom po 6 rokoch veci na súde bola vec pridelená novej súdkyni. Tá pôvodná súdkyňa sudca tam už nebol, alebo bola odmenená táto magistra Katková, že jej dáme 6-ročnú vec, ak tam ten sudca je?
Ten sudca
robil už bol preradený na iné oddelenie za môjho predchodca. Tento spíč dal doktorke Katkovej môj predchodca a on to riešil. Mm-hmm. Už v čase, keď ja som nastúpila, už to mala doktorka Katková. Mm-hmm.
Ďakujem. Ešte by som sa vrátil k trestnej časti tejto správy, lebo tomu ja zrozumiem ako civilu, tak skutočne táto správa, tá trestná časť bola urobená veľmi dobre. Sudcovia, ktorí sa tam chyby vytýkajú, by ho mali čítať a ako takú inštruktáž, lebo tam sú uvedené nielen samotné príčiny, ale samotné prieťahy, ale aj príčiny prieťahov a zároveň aj návod, ako by mali sudcovia postupovať v tých veciach, kde hlavne boli dôvody časté odročovanie pre neprítomnosť obžalovaných, najmä ak vedeli, že sú v zahraničí, tak tam to bolo treba pružne využívať. To znamená, majú tam uvedené nielen chyby, ale aj rozbor tých chyb, ako aj návod, ako ďalej pokračovať, a plus tam vyhodnocujem aj to, že sa venoval aj porovnávaniu stavu predchádzajúcej revíznej správe a súčasnosti.
Áno, nech sa páči.
Presne na to som poukázala trestným sudcom a povedala som im, že existuje dneska ten inštitút, že je možné konať aj v prípade, keď nie je prítomný ten obžalovaný, a začali to konať a zo pár vecí sa takto odbúralo. Dneska to robia už bežne. Ešte chcem povedať, že na tom trestnom sme mali u jedného sudcu, ak si teda prečítate podrobnejšie, najmä jeden senát, 3T robil tam horšie, mal osobné problémy kolega sudca, rodinné, rozvádzal sa deti a tak ďalej. Dneska je to v ažurite a dneska ten sudca veľmi dobre robí. Už boli 2 mesiace, keď nemal ani jednu reštančnú vec.
Ďakujem.
Takže, ľudský faktor, no bol.
Ja ešte mám otázku vo vzťahu k agende ERO. Doposiaľ teda aj vychádzam z toho grafu, ktorý tu je, pretože k agende ERO je zmienka na strane 47, že dĺžka konania sa pohybuje v rozpätí od 3 do 5 mesiacov, čo súvisí s komplikáciami v zistení pobytu povinných, asi odporcov bolo na mysli, lebo tu ide o ERO, nie o ERKovú. Ale z toho grafu mi vyplýva, že v roku 2013, teda ten prvý pol rok, ako jediný počas toho sledovaného obdobia nedošlo k vybaveniu ani čiastočne nápadu. Čo len sa chcem spýtať na príčiny, lebo v agende ERO zisťovanie pobytu, to po vydaní platobného rozkazu.
To je ten rok, keď nám na súd napadlo 2008 či 2017 žalob od Lawyer Partners.
Aha, to sú lojerské?
Áno. To nám pokazilo absolútne štatus.
Dobre. Tak už potom je to jasné. Ďakujem. Že sú ešte otázky? Doktor Vozár.
Ja síce nemám otázku, ale súvisí to trošku moja poznámka s tým, že sudcovia z okresného súdu Lučenec, keď prichádzajú do justičnej akadémie na vzdelávacie semináre, patrí jedný z najaktívnejších a som veľmi rád, keď tak skutočne javia záujem a aktivitu, čiže nie je to náhoda, že ten súd patril dlhodobe medzi vlajkové lode, ako hovoril pán docent Ďurica. Je to podľa mňa aj tým, že tí sudcovia mali o tú prácu záujem a skutočne sa aj vzdelávali. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Ak už nie sú žiadne otázky, pripomienky, prosím, pán prevedúci revizného.
Ak môžem, len teraz stručne reagovať, tu bola spomínaná presne tá 4 rok nečinnosť. To som presne, to je z tých troch, čo som vyzdvihol, že ono síce v revíznej správe museli sme to konštatovať, teda muselo by to konštatovať, že je to prieťah. Samozrejme, bol sudca neurobil, alebo nebolo zjavné z toho spisu, čo robí. Ale z hľadiska toho vyjadrenia a potom prešetrenia bolo jasné, že on čakal na skončenie dedického konania. Lebo takže formálne urobil chybu, samozrejme, mal si preušiť konanie, mal by zákonný dôvod, ale obsahovo sa to dá nejako pochopiť jednoducho. Že nebolo tá nečinnosť v mysle, že by nič nerobil, ale jednoducho čakal, mal prekážku. Akurát neurobil zákonným postupom. No.
Ďakujem. Doktorka Fulcová.
Ja sa chcem len spýtať, keďže je tu prehľad sudcov v jednotlivých agendách a vykazuje sa tu D-čko 0,5 a ERKO tiež 0,5, predtým 1, či máte nahodili výber zabezpečený pri deľovaní, ako keď máte 0,5
sudcu.
Tak v tých tabulkách to tak není. No.
Pre výpočet posud sudcov, ako je posud, to sa potom delí medzi dvoch.
Všetko?
Ešte chcem sa k tomu spisu
sú 13, kde bol ten príťah, že tam je už tá vec je rozhodnutá.
Áno. 4 roky, hej?
9.
Teda 4 roky bol prieťah, áno. Dobre, sú nejaké ešte pripomienky? Tak tým pádom môžeme zobrať správu o vnútornej revízii okresného súdu Lučenec na vedomie a z hľadiska odporúčaní, keďže tu máme aj navrhované odporúčania, tak navrhnúť alebo odporučiť ministrovi spravodlivosti akceptovať opatrenie navrhnuté revíznym oddelením Krajského súdu v Banskej Bystrici týkajúce sa personálneho stabilizovania sudcov na okresnom súde v Lučenci v počte, ktorý neklesne pod 15 sudcov. Taký bol návrh zo strany revizného oddelenia. Iný návrh nepadol, takže kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Nikto. Ďakujem. Ďakujem. Vám ďakujem obom. Šťastlivú cestu domov. Takže nasleduje ďalšia personálna otázka. Sice máme na programy doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárneho senátu, pretože viete, že v dlhodobe je nefunkčný. S tým, že na dnešnom zasadnutí by sme mali voliť doplňujúcich členov. Jednak sú tu tri koše kandidátov. Ako vidíte, sú tu kandidáti navrhnutí sudcovskými rady, ministrom spravodlivosti a Národnou radou. Takže s tým, že pristúpime ku kandidátom navrhnutých sudcovskými radami, treba povedať, že doktor Pavol Polka zobral súhlas s kandidátorov späť, takže z piatich nám zostali štyria kandidáti. V tomto smere súdna rada má zvoliť dvoch sudcov disciplinárnych senátov s tým, že podľa toho právnej úpravy títo dvaja sú súčasne predsedami disciplinárnych senátov. Podľa toho, čo je tu uvedené, tak tým, že doktor Polka vypadol z hry, tak doktor Florovič potvrdil účasť a doktorka Záleská. Takže poprosím doktora Floroviča. Nech sa páči, pán doktor, posaďte sa. Vítajte na dnešnom zasadnutí. Dali ste súhlas s kandidatúrom na predsedu disciplinárneho senátu, navrhla vás sudcovská rada pri Krajskom súde v Trenčine. Keby ste stručne v súdnej rade predstavil svoju motiváciu pre teda výkon tejto funkcie a pár slov uviedol k svojej osobe.
Prvo, moradne vás srdečne chcem pozdraviť a pokiaľ som sa rozhodol, tak to bolo po dlhšom čase kolegovia ma nahovárali, prehovárali, že kolega odišiel z disciplinárneho senátu doktor Hargaš, že Trenčín nemá nikoho zastúpeného, nikto nemal záujem, tak nakoniec vzhľadom na toto som vlastne potom dal súhlas. To vidím ma k tomu, že treba vykonávať aj túto činnosť objektívne, zodpovedne. Takže asi toľko. Vždy každú vec treba posudzovať individuálne na základe spisu a hodnotenia toho sudcu.
Ďakujem. Nech sa páči, členovia súdnej rady, otázky na pána kandidáta. Pán doktor, vy ste trestný sudca, že?
Bol som trestný asi do roku 2002-2003 a teraz robím správne.
Teraz správne. A s disciplinárnym konaním ste mali v minulosti niekedy kontakt ako sudca?
Nie, zatiaľ.
Neboli ste zatiaľ členom. Takže žiadne otázky? Nech sa páči, doktorka Berpetová.
Boli ste niekedy disciplinárne stíhaní, pán doktor?
Dobre, keď nie, nie sú. Tak, ďakujeme vám pekne za prezentáciu. Pán doktor, ak chcete, počkajte na výsledok. Zase otázka voľby je nie verejná, takže ako chcete, verejne bude potom vyhlásené výsledky. Nech sa páči.
Doktorka Mičková ospravedlnila svoju účasť, takisto aj doktorka Svetlovská a doktorka Pamela Záleská potvrdila, takže nech sa páči. Neprítomná? Dobre, takže keďže zase zoberieme všetkých tých kandidátov naraz, tak poprosím, keby sa predstavili kandidáti navrhnutí ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Sú štyria navrhnutí kandidáti s tým, že magister Peter Luptak ospravedlnil neúčasť, rovnako aj doktor Marian Haršáni, ale potvrdil účasť doktor Jan Šinkovic a magister Juraj Veverka. Prosím, keby ste zistili a po jednom ich volali. Je tu niekto? Áno? Vy ste, prosím. Takže vítajte, pán doktor. Keby ste tiež v súdnej rade prezentoval svoju osobu a motiváciu, čo vás vedie k tomu vykonávať túto funkciu.
Vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda, vážené členky, vážení členovia súdnej rady, ďakujem za udelenie slova. Tak ako som povedal, volám sa Jan Šinkovic, pôsobím v oblasti advokácie od úspešného absolvovania vysokoškolského štúdia roku 1998, najskôr v pozícii advokátskeho koncipienta od roku 2001 v pozícii advokáta. Jediným dôvodom, jediným motivom, pre ktorý som bol ochotný prijať túto kandidatúru, bola snaha prispieť k tomu, aby si vlastne disciplinárne súdy v oblasti justície mohli splniť funkciu, ktorá im bola zákonom zverená. Od začiatku svojho pôsobenia v advokácii ťažiskovou témou mojho pôsobenia teda bolo zastupovanie pred súdmi rôznych stupňov, vlastne všetkých stupňov. A tým pádom si dovolím povedať, že tak silné stránky, ako aj niektoré neduhy justície, sú mi dostatočne známe.
Pán doktor, vy ste mali kontakt s disciplinárnym konaním v rámci advokátskej praxe? Či ste boli členom senátu disciplinárne?
Pôsobil som v pozícii zástupcu disciplinárne stíhaných osôb, ale nielen v oblasti vlastne v advokácii ako také, ale v notárskej profesii. A čo sa týka disciplinárneho konania v oblasti justície, tak tu mám zatiaľ len sprostredkované informácie, ale
ani ste nezastupoval disciplinárne stíhaného sudcu?
Zatiaľ nie.
Nie. Tak nech sa páči, členovia súdnej rady, otázky. Doktorka Šišková.
Pán doktor, ja sa opýtam, ste spomenuli, že sú vám známe neduhy justície. Môžete mi pomenovať, že aké sú to?
Sú to javy, ktoré naša spoločnosť sleduje a okrem toľko spomínaných prieťahov, ktoré tu dneska odzneli, aby som povedal, že aj otázka predvídateľnosti súdnych rozhodnutí, ale pochopiteľne existuje určite mnoho iných oblastí, ktorým by sa bolo treba venovať v rámci jednotlivých konaní.
Áno, ešte?
Ja by som sa, pán kolega, chcel spýtať, aké máte skúsenosti s trestným, hlavne s trestným poriadkom, pretože zrejme viete, že konanie sa v podstate podporne riadi trestným poriadkom v disciplinárnom konaní.
Väčšinou som v doterajšom pôsobení zastupoval v súkromnom, vlastne v civilnom súdnom konaní, ale takisto zastupujem aj v trestnom konaní, aj v súčasnosti, ale to aj niekoľkokrát v minulosti, čiže to, ako to vlastne prebieha a aké predpisy by sa mali vlastne uplatňovať aj v týchto disciplinárnych konaniach mám.
Ešte sa vrátim trošku k tým neduhom. Nechcem vás tomu nejako. My sme tu už dneska riešili problémy na súdoch. Viete si predstaviť plynulosť konania zo strany súdcu, ak má okolo 1200 spisov?
No, prizná sa to, čo som sa tu dopočul aj dnes od začiatku vlastne dnešného rokovania, ma len presvedčilo v tom, že vy riešite aj neriešiteľné problémy A ja si osobne dovolím povedať, že prieťahy v konaní sa nemôžu posudzovať len podľa počtu matematickom vyhodnocovania štatistike, ale pochopiteľne aj od skutočného konania, skutočného postupu v jednotlivých spisoch. Podľa zložitosti, čiže je to otázka komplexná, nie je to otázka štatistická, matematická. Čiže na vašu otázku by som si dovolil odpovedať, že vyhodnocovať prieťahy pri takomto nápore a nápade veci je veľmi, veľmi komplikované a treba si v takýchto prípadoch, najmä v takýchto prípadoch, postupovať veľmi citlivo.
A predovšetkým preukázať subjektívne zavinenie sudcu.
No tak, určite áno.
To je to najťažšie.
Ako budúceho napríklad predsedu senátu.
Doktor Burger?
Pán doktor, chcel by som sa opýtať, hovorili ste, že ste boli činný ako člen disciplinárneho senátu pre advokátov.
Nebol.
Nie, neboli ste. No, zástupcu. Sú v týchto disciplinárnych komisiách aj zástupcovia justície, teda myslím sudcovia?
Bolo to už dávnejšie a nespomína si presne, aké tam bolo obsadenie. Neviem vám teraz odpovedať na túto otázku. Myslím, že tu máme kolegov, ktorí budú viac oznámení s týmto.
Nebolo.
Ale bolo mi poradené, že mám odpovedať, že nie.
Ale málo by byť, podľa vás?
No, ja si myslím, že prierezové zastúpenie v rôznych profesí je určite obohacujúce, hlavne v takýchto veciach, kde sa riešia ozaj otázky spravodlivosti.
Ešte? Doktor Žurica.
Ja naviažem na tú debatu. Vy ste ako si na druhej strane barikády a tie neduhy tak signalizujú, že ste nespokojní s výkonom súdnictva. Dokážete byť ako potom nestranní, keby ste boli v tom disciplinárnom senáte? Pretože ste povedali napríklad predvídateľnosť rozhodnutia. A tu už potom ide aj do meritorného rozhodovania, že či by sme za to mali trestať sudcu za jeho právny názor. Ale skôr mi ide o tú nestrannosť a ten nadhľad, či dokážete.
Je to veľká výzva. Slabo to nejako funguje, pardon. Že je to veľká výzva dostať sa do, alebo získať tú možnosť riešiť tieto problémy trošku z inej strany. Ale ja si myslím, že aj v iných, mám vedomosť o tom, že aj v iných krajinách Európy je to bežné, že jednoducho právnici po určitom čase či už cirkulujú z jednotlivých profesí právnych do iných, alebo sa majú možnosť teda zaoberať problémom z inej stránky. Čiže ja som si osobne toho vedomý, že budem mať iné postavenie, ak by som sa mal stať členom takýchto senátov, ale myslím si, že by to nemal robiť žiaden veľký problém.
Ďakujem. Ešte niekto chce? Doktorka Bystrianská, potom doktor Slovinský.
Tak ja svojho predrečníka doplním otázkou a potom vo vašej pozícii advokáta, ak budete mať dočinenia s určitým sudcom a budete posudzovať teda prieťahy v konaní a jeho subjektívny podiel na týchto prieťahoch, ako potom vo vašej advokátskej praxi, ako sa s tým vyrovnáte?
No, ak by sa malo jednať o možný konflikt záujmov, tak pochopiteľne, že v určitých veciach budem vyautovaný z pozícii zastupovať konanie. Keby som napríklad mal zastupovať v disciplinárnom konaní voči sudcovi, ktorý rieši niektorú z vecí, kde zastupujem. Čiže toto je alfa omega, ale keď by sme sa hypoteticky bavili o situáciách, že nás má ako advokáta trápi problém prieťahov v konaní a potom by som mal v úplne inej veci iného sudcu, nekonajúceho vo veci, kde zastupujem ako advokát, tak by som mal vyhodnocovať jeho konanie, jeho prípadné porušenie predpisov, ktorým je zaviazaný, tak ja si dovolím povedať, že to sa dá zladiť a sklbiť tak, aby človek si vedel obhájiť svoje stanovisko.
Stačí? Takže doktor Slovinský.
Pán doktor, ako dlho pracujete ako advokát?
Ako advokát pôsobí môj roku 2001 do jediného. Od roku 2001 v jedinej advokátskej kancelárii, kde som vlastne nastúpil po absolvovaní vysokoškolského štúdia.
Ďakujem. Ešte sú otázky na pána kandidáta. Doktorka Flúcová.
Ja nie otázku, len hovorím, že skutočne kancelárie, kde pracuje pán doktor, zastupovala
aj sudcov, ktorí sú na jednotke v disciplinárnom konaní.
Ja som sa nechcel chváliť cudzím terín, lebo tomu sa venoval iný kolega našej kancelárie.
Dobre. Sú ešte otázky? Ak nie, ďakujeme pekne, pán doktor. Budeme rozhodovať o všetkých kandidátov naraz, takže môžete si počkať na výsledok vonku, alebo teda aj tu nám môžete zostať zatiaľ. Ešte by tu mal byť doktor Veverka. Je tu prítomný? Nech sa páči, pán doktor. Vítajte na zasadnutí súdnej rade. Opätovne ako váš kolega máte priestor na prezentáciu svojej osoby a motiváciu, ktorá vás viedla so súhlasom s kandidatúrou.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsednička, vážená súdna rada. Moje meno je Juraj Veverka. Som v súčasnosti podpredseda Slovenskej advokátskej komory. Čo sa týka mojej motivácie v prípade môjho zvolenia stať sa členom disciplinárnych komisí, viedla ma k tomu tá motivácia, že si myslím, že disciplinárne senáty mali byť sfunkčnené, pretože sú súčasťou systému a mali by napomôcť lepšiemu fungovaniu justície. Čo sa týka mojej osobnej skúsenosti s disciplinárnymi konaniami, ako člen predsedníctva v ostatnom období, kde predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory bol odvolacím disciplinárnym senátom v disciplinárnych veciach advokátov, som pôsobil 3,5 roka vo funkcii člena predsedníctva, rovná sa z pohľadu disciplinárnych konaní aj člena odvolacieho disciplinárneho senátu, takže moje skúsenosti z tohto uhla pohľadu sú v rozmedzi 3,5 roka ako člena odvolacieho disciplinárneho senátu.
Ďakujem, nech sa páči. Zo strany členov otázky. Žiadne?
No už keď som sa pýtal, len tam nemám tu materiáloch, si sa venovali aj oblasti trestného práva.
Osobne v oblasti trestného práva nepôsobím, ale skúsenosť disciplinárnych konaní ide ruka v ruke so skúsenosťami, respektíve u nás sa tiež používa trestný poriadok z pohľadu procesu v rámci konania alebo disciplinárne konania, kde sú stíhaní disciplinárni advokáti, takže tá skúsenosť 3,5 ročná spolu týchto konaní, tú priamu skúsenosť mám.
Ďakujem. Doktorka Bystrianska?
No, napriek tomu, že ste tu boli, tak keby ste nám tak súhrne odpovedali na tie položené otázky vášho predchodcu, ak môžete. Takáto, okrem motivácie
no.
To riziko konfliktu záujmov.
Neviem, aké máte na mysli teraz riziko konfliktu záujmov, pretože kolega hovoril o tom, že zastupoval disciplinárne obvinených, že neviem, v akom kontexte máte na mysli konflikt záujmov.
Vykonávate advokátsku prax? Tak v tomto kontexte, keď prídete do kontaktu so sudcom, ktorý je obvinený a vy rozhodujete jeho vec a je to sudca, ktorý rozhodoval predtým nejakej vašej alebo bude v tomto ohľade?
Samozrejme, takýmto štandardným konfliktom záujmov sme sa nevyhli ani v rámci konaní pred orgánmi komory. To znamená, v prípade, že konflikt záujmov vo vzťahu k disciplinárne obvinenému advokátovi tam bol, tak jednoducho sme vec nerozhodovali, respektive sme sa vylúčili, pretože nie je možné rozhodovať o takýchto veciach v prípade konfliktu záujmov v tej danej kauze. Čiže toto nie je nič nové, s čím by sme sa aj v rámci konaní pred orgánmi komory v rámci disciplinárneho stíhania advokátov nestretli.
Môžem ešte jednu otázku?
Nech sa páči.
My sme sa stretli na osobne teda pri prejednávaní problematiky etiky. Takže ja by som sa chcela znovu opýtať, čo predchodcovia, ako sa pozeráte na to, že sudcovia nie sú členmi disciplinárneho senátu advokátskej komory?
Mikrofón.
Slovenská advokátska komora na rozdiel od sudcovského stavu samosprávna nezávislá organizácia, ktorá si aj v rámci svojej disciplinárnej zodpovednosti advokátov, týchto advokátov, tak povedať, rieši vo vlastnej kompetencii. Súdnictvo ja vnímam trošku v inom kontexte, a preto aj zastúpenie z radov nielen advokátov, ale aj iné odborné verejnosti v rámci disciplinárnych senátov, ktoré budú prednávať prípadné prístupky sudcov, považujem za úplne normálne, pretože súdnictvo ako také má svoje poslanie a je to jedna z mocí v štáte, ktorá takýmto spôsobom vie byť istým spôsobom kontrolovaná, respektíve na druhú stranu poznatky, ktoré máme nielen my advokáti, ostatní kolegovia z činnosti v disciplinárnych senátoch, by mohla aj sudcovskému stavu pomôcť.
Doktor Vanko?
Neviem, možno mi ušlo. Vy ste ešte stále členom disciplinárneho senátu?
Od ostatnej novely zákona o advokácii predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory už nie je odvolacím disciplinárnym senátom. Túto agendu sme odčlenili na samostatné odvolacie disciplinárne senáty, takže momentálne predsedníctvo túto činnosť nevykonáva. To znamená, tým pádom ani ja nie som súčasťou odvolacieho disciplinárneho senátu.
Ešte sú nejaké otázky, podnety? Doktorka Bertotiová.
Hovorili ste, že ste členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory a z vašej predchádzajúcej odpovede som vyrozumela, že nie ste zástancom toho, aby sudcovia boli členmi disciplinárnych senátov v rámci senátov, ktoré kreuje advokátska komora. Zle som to pochopila, alebo viete si predstaviť, že by nejaký takýto návrh z predsedníctva mohol vzísť a mohli by ste požiadať o to, aby aj sudcovia boli členmi vašich senátov? Nemyslíte si, že by išlo o určitú vyváženosť z hľadiska zastúpenia týchto profesí? Ďakujem.
Svoju odpoveď som formulovala, bola pochopená veľmi správne. Som toho názoru, že Slovenská advokátska komora a advokáti majú ostať nezávislí. Majú ostať nezávislí so všetkým, čo s tým súvisí. To znamená, súčasný model z pohľadu môjho osobného aj advokátskej komory advokátov je úplne postačujúci. Nehovoril by som tu o nejakej vyváženosti, pretože si myslím, že súdnictvo je trošku iné, alebo zásadne iné polohy ako advokácia. Súdnictvo nie je samosprávna organizácia. Preto nejakú reciprocitu hľadať v tomto kontexte postrada mne ráciu.
Mám doplňujúcu otázku. Myslíte si, že sudca by nebol nezávislý, keby bol členom vašej komisie?
Tu nie ide o nezávislosť člena, tu ide o nezávislosť stavu ako takého. Nehovorím o sudcoch, nemyslím si, že sudca by bol nezávislý. Ide to o nezávislosť advokácie ako takej. A disciplinárna pravomoc, výlučná disciplinárna pravomoc advokátskej komory je práve sa rovná nezávislosti advokácie.
Doktor Burger?
Ja by som sa chcel opýtať, vzhľadom na to, čo ste povedali vo vzťahu k justícii, prečo teda má byť u sudcov zastúpenia iných právnických povolaní, ako sa potom pozeráte na disciplinárne konania prokurátorov a zloženie?
Nemám nejakú detailnú vedomosť o zložení disciplinárnych senátov prokurátorov, takže na túto otázku vám momentálne neviem odpovedať.
No lebo pokiaľ viem, tak tam sú iba prokurátori. Opravte ma, keď sa mýlim. A myslím si, že potom rovnako ide o orgán takisto verejný v tej rovine, ako ste vypovedali, ako vo vzťahu k súdnictvu.
No, toto ale nie je problém advokácie, to je problém systému a v prípade prokurátorov vidím to úplne rovnako ako v prípade sudcov, pretože to je jednoducho štát na rozdiel advokácie.
Čiže súdna moc sa rovná aj, zahrňa aj prokurátorov, áno?
Myslím z pohľadu systematiky.
Dobre, ďakujem. Ešte sú nejaké otázky? Doktor Havlát.
Ja by som ešte doplnil kolegu, lebo to zabudol povedať, že v podstate ešte aj teraz predsedníctvo zasahujeme do disciplinárnych konaní a v niektorých veciach tam, kde predseda revíznej komisie navrhuje pozastavenie vykonania praxe advokáta počas disciplinárneho konania, tak tam my predsedníctvo môžeme v tomto pozastaviť alebo nepozastaviť. Čiže tá kontinuita v tom disciplinárnom konaní je daná.
Doktorka Bystrianská ešte.
Ja mám ešte jednu otázku. Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona, ktorý upravoval previerky sudcov. Mohli by ste nám povedať, ak by konanie, ktoré by nepodliehalo tejto jurisdikcii, skončilo na disciplinárnom senáte. Aký je váš názor vôbec na previerky a na akty s tým súvisiace?
pohľadu previerok asi bude najrozumnejšie počkať si na rozhodnutie Ústavného súdu. Pre tento moment asi ťažko k tomuto zaujímavé na stanovisko.
Ďakujem. Ešte sú otázky? Ak nie, ďakujem, pán doktor. Tým pádom sme skončili s kandidátmi navrhnutými ministrom spravodlivosti a poprosím s kandidátov navrhnutých Národnou radou, tak potvrdil účasť Štefan Krídla, je tu? Ospravedlňujem. Tu je napísané. Dobrý deň. Vítajte, pán doktor, keby ste ozrejmili v súdnej rade svoju motiváciu, ktorou ste súhlasili s kandidatúrou za člena disciplinárneho súdu, senátu. Národná rada.
Hovoriť o svojej motivácii by som to mal rozdeliť do dvoch okruhov. Poprvé, z hľadiska subjektívneho, z hľadiska objektívneho. Z hľadiska subjektívneho som zvažoval, či moje pôsobenie v tomto orgáne môže aspoň čiastočne ovplyvniť alebo prispieť k obnove dôvery verejnosti v súdnictvo. K tomuto ma trošku aj podporovali objektívne dôvody, a síce z môjho praktického pohľadu, z praktického výkonu funkcie, či už v legislatíve, alebo aj v disciplinárnom úseku, pravda, ale športové časti, ma oslovili viacerí predstavitelia súdnej moci a odporúčali mi, aby som tieto skúsenosti využil a predložil ich na dokonania, ktoré sa spája s činnosťou disciplinárneho senátu. To je asi tak všetko.
Ďakujem. Nech sa páči, otázky zo strany členov súdnej rady. Pán doktor, prišli ste do kontaktu s disciplinárnym konaním vôbec v nejakej profesijnej právnickej
Určite, že áno. Len kvôli ozrejmeniu. 23 rokov som robil šéfa disciplinárnej komisie v Slovenského futbalového zväzu. To je prvá vec, čo som robil, áno. No a pokiaľ ide o výkon, tak som pôsobil 10 rokov v oblasti správneho súdnictva, kde som bol ako druhostupňový a odvolací orgán.
Ďakujem. Sú otázky? Na kandidáta.
Ja by som sa, pán doktor, spýtal, aké máte konkrétne skúsenosti s činnosťou súdov? Či ste chodievali na pojednávania a aké agende prípadne ste sa venovali bližšie? Hľadiska konania pred súdmi.
Pokiaľ ide o moju činnosť, tak ako vyplýva aj z môjho životopisu, 10 rokov som pôsobil ako podnikový právnik, kde som sa zúčastňoval pojednávanie oblasti občianskeho pracovného práva, ale aj v trestnom konaní, kde sme boli účastníci konania. 3 roky som robil štátneho arbitra v Košiciach. Takže to je činnosť deto na obchodnom úseku. A potom tých 10 rokov v rámci správneho súdnictva, čo som robil na mediatechnike.
Ďakujem. Ešte sú otázky? Ak nie, ďakujeme pekne, pán doktor. Počkajte na výsledok.
Ďakujem pekne.
Ešte niekto z kandidátov je prítomný? Môžete mi zistiť? Nie? Čo to? Nie, nikto už? No, tak opätovne poprosím verejnosť, keby opustila zasadaciu miestnosť, pretože pristupujeme k voľbe, ktorá opätovne nie je verejnosti prístupná. Takže poprosím predsedu volebnej komisie, doktora Maruščáka, aby oznámil výsledky.
dovolte, aby som vyhlásil výsledky volie predsedov a členov disciplinárnych senátov z voľby, ktorá sa uskutočnila dnešného dňa. Pri kandidátoch predložených sudcovskými radami celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť 17, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 17, počet prevzatých hlasovacích lístkov 17, počet platných hlasovacích lístkov 16, počet neplatných hlasovacích lístkov 1, počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky 0. Hlasovanie: doktor Florovič za 16, proti 0, zdržali sa 0. Judriana Mičková za 1, proti 0, zdržali sa 15. Judr Alena Svetlovská za 13, zdržali sa 3, proti 0. Magistra Pamela Záleska za 2, proti 0, zdržali sa 14. S kandidátom navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť 17, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 17, počet prevzatých hlasovacích lístkov 16, počet platných hlasovacích lístkov 16, počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky 0, s tým, že v prípade tejto kandidátky bol jeden hlasovací lístok odovzdaný volebnej komisii po skončení tajného hlasovania a otvorení volebnej urny. Preto nebol zohľadnený. Hlasovanie: doktor Marian Haršány za 6, proti 0, zdržali sa 10. Magister Peter Lupták za 15, proti 0, zdržal sa 1. Judrián Šinkovic za 1, proti 1, zdržali sa 14. Magister Juraj Veverka za 5, proti 0, zdržali sa 11. U kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť 17, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 17, počet prevzatých hlasovacích lístkov 17, počet platných hlasovacích lístkov 17, počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky 0. Docent doktor inžinier Branislav Cepek, PhD, za 13, proti 0, zdržali sa 4. Doktor Marek Ďuran za 0, proti 0, zdržali sa 17. Doktorka Antónia Kandrava, v prvých dvoch prípadoch išlo inú osobu, teraz čítam prvú súdkyňu, doktorka Antónia Kandrava za 12, proti 0, zdržali sa 5. Magistra Marcela Kosová, súdkyňa, za 13, proti 0, zdržali sa 4. Iná osoba, doktor Štefan Krídla, za 16, proti 0, zdržal sa 1. Doktor Martin Píry, ako iná osoba, za 5, proti 1, zdržali sa 11. Doktorka Miriam Srogončíková, súdkyňa, za 1, proti 0, zdržali sa 16. Judr Mária Totová, súdkyňa, za 9, proti 0, zdržali sa 8. Doktorka Ľuboslava Vanková, súdkyňa, za 2, proti 0, zdržali sa 15. Doktorka Danica Veselovská, súdkyňa, za 10, proti 0, zdržali sa 7. Takže ak ideme po tých jednotlivých kandidátkach, poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady v tajnej voľbe. U kandidátov navrhnutých sudcovskými radami: prvý doktor Florovič 16 hlasov, druhá doktorka Svetlovská 13 hlasov. Máme zvolených dvoch predsedov senátov. Pamela Záleska 2 hlasy za, Janka Mičková 1 hlas za. U kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky prešiel iba magister Peter Lupták, ako iná osoba 15 hlasov za. Doktor Haršány, magister Veverka a doktor Šinkovic v poradí 6, 2 a 1 hlas za. U kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky, u sudcov: magistra Marcela Kosova 13 hlasov za, doktorka Antónia Kandrava 12 hlasov za, doktorka Danica Veselovská 10 hlasov za. Tieto tri kolegyne boli zvolené. Doktorka Maria Totová 9 hlasov za. Doktorka Ľuboslava Vanková 2 hlasy za a doktorka Miriam Srogončíková 1 hlas za. U iných osôb doktor Štefan Krídla 16 hlasov za, zvolený. Docent doktor inžinier Branislav Cepek PhD 13 hlasov za, zvolený. Doktor Martin Piri 5 hlasov za a doktor Marek Duran 0 hlasov za. Volebná komisia preto konštatuje, že Súdna rada Slovenskej republiky zvolila z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami podľa paragrafu 119 písmeno A odsek 1 paragrafu 119 A odsek 1 písmeno A zákona číslo 385/2000 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do databázy predsedov disciplinárneho senátu doktora Juraja Floroviča, doktorku Alenu Svetlovskú z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti magistra Petra Luptáka a z kandidátov navrhnutých Národnou radou ako prisediacich magistru Marcelu Kosovu, doktorku Antóniu Kandravu, doktorku Danicu Veselovskú, doktora Štefana Krídlu a docenta inžiniera Branislava Cepeka PhD.
Ďakujem pekne. Takže konštatujem, že sa nám podarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov na to, aby sme zostavili rozvrh disciplinárneho senátov na najbližšie obdobie. Pán doktor, vy jediný ste tu, tak vám gratulujem. S tým, že konkrétne obsadenie, teda rozvrh práce vám bude doručený, už máme na vás komunikačné údaje, takže s týmto spôsobom budete ho vedieť dostatočne včas. Takže tým to je zatiaľ pre vás všetko. Ďakujeme pekne. Pokračujeme. Nedá sa. Pokračujeme ďalším bodom programu. A síce pokračujeme k stanovisku k súdnej rady k prerušenému konaniu o vymenovaní kandidátky do funkcie sudcu prezidentom Slovenskej republiky na minulom zasadnutí, predminulom zasadnutí súdnej rady bol tento bod programu rozdiskutovaný. Viac menej doktor Vanko ešte ako predsedajúci skonštatoval, že sa presúva v podstate na zasadnutie v októbri s tým, že teda má byť zásady pre rozhodovanie o kandidátoch. Tieto zásady však sú v takom stave, že sme ho presunuli až na neskorší termín vzhľadom k tomu, že keďže som zisťovala okolité krajiny, ktoré majú zriadené súdne rady, v akom stave alebo v akej forme tieto zásady majú, takže okolité krajiny sú v nádejnom očakávaní, ako zásady vytvoríme a už nás požiadali, aby sme im kopiu týchto zásad poslali. Takže myslím si, že to vyžiada si väčšiu časť aj sústredenie na to, aby skutočne tento dokument bol spôsobili teda aj na rokovanie alebo teda prezentáciu v medzinárodnom fóre. Ale máme tu odročený tento prípad kolegyne Grenčukovej Gabonajovej s tým, že sama z hľadiska študovania podkladov ja som nezistila nejaké nové okolnosti, ktoré by sme tu mali prerokovať. Opätovne otváram ale rozpravu k tomuto bodu s návrhmi na nejaké vydanie uznesenia. Nech sa páči, chce sa niekto zapojiť do diskusie? Pretože tá diskusia bola veľmi plodná, ktorá bola na tom zasadnutí 16. septembra. Má niekto nejaký návrh? Nech sa páči, pán profesor Kľučka.
Ďakujem pekne, pani profesorka. Bez toho, že by som chcel nejak ovplyvňovať budúce uznesenia súdnej rady, myslím, že je všeobecne známe, že pri tom rozhodovaní o kandidátoch na sudcov by bolo potrebné zohľadniť jednak zákonné kritériá, tak ako to hovorí zákon o zákon o sudcoch a prísediacich v paragrafe 7, ale domnievam sa, a to na, by sme sa do toho dotkli, pán kolega Čič to spomínal, že by tam bolo potrebné rešpektovať aj zásadu rovnakého prístupu kandidátov v zmysle článku 30 odsek 4 ústavy. A že porušenie toho zásadu rovnosti prístupu kandidátov k volenej funkcii môže mať rôzne podoby a ťažko to dať do nejakej definície. Ale mne práve vyplýva, že v tomto konkrétnom prípade porušeniu tej zásady došlo. Minule pán kolega Čirč to aj spomínal a to asi takto by som to vyjadril. Samotná účasť alebo pracovné zariadenie rodinného príslušníka toho kandidáta za sudcu na súde, na ktorom sa hlási, nie je samo o sebe porušením zásady rovnosti. S tým sa nedá nič robiť. Iná vec je, ak ten rodinný príslušník je v takej situácii na súde, že môže určitým spôsobom zasahovať do toho prijímacieho konania, a to spôsobom, ktorý narušuje rovnosť kandidátov. V danom prípade došlo k tomu, a minule sme to aj pregnantne vyjadrili, že tá uchádzačka, o ktorú išlo, jej mamička bola predsedkyňa súdu a mala rozhodujúci vplyv na...
Nebola?
A čo bola teda?
Súdkyňa
Radová.
V prípade, že bola Radová súdkyňa, ide len o posúdenie toho, či z tejto situácii môže zasahovať do samotného priebehu alebo ovplyvňovať to prijímacie konanie v zmysle tých inštitútov. V prípade, že tomu tak nie je a nemôže aktívnym spôsobom zasahovať, neviem, mal som potom zlú informáciu, myslel som, že to bola predsednička súdu. Nič nebráni samotná tá skutočnosť, že niekto tam má rodinného príslušníka, nie je. Ak teda by sa, a v zmysle toho článku odsek 30 odsek 4, o ktorom by som sa domnieval, že by sme ho mali ex officio brať do úvahy pri posudzovaní, ak sa zistilo, že ten rodinný príslušník, ak je, nemohol aktívnym spôsobom narušovať rovnosť účastníkov konania, napríklad menovaním tej komisie, alebo iným spôsobom spôsobovať teda nerovnosť účastníkov konania, tak samo o sebe, a pokiaľ tie podmienky boli iné, zákonné podmienky boli splnené, tak by som v tomto prípade nevedel. Nevidel problém. Ten problém u mňa vznikol v tom, že som mal tú zlú informáciu a myslel som si teda, že je presne. Takže toľko k tomu. Ďakujem.
Nie sú nejaké návrhy ďalšie? Diskuzie? Nebola teda to predsednička súdu, bola to radová súdkyňa, tak ak nie sú ďalšie návrhy?
Ja by som na zásoba chcel povedať, že nebol som súčasťou nejakej komisie, ktorú by si pán prezident zriadoval ohľadne radových súdcov, aby niekto nemohol povedať, že rozhodujem ako člen súdnej rady. My sme pánovi prezidentovi radili len pri ústavných súdcoch, čiže v tejto veci sme žiadne stanovisko nekladli a necítim sa byť predpojatý. To len na ozrejmenie.
Doktor Banko?
Myslím, že v tejto veci sme už povedali dosť a na tom, čo sme povedali aj minule, že trváme na tom pôvodnom návrhu, sa nič nezmenilo ani týmito novými, alebo respektíve neboli zistené žiadne nové okolnosti. Najvyššie tu máme len stanovisko kolegiu a predsedov sudcovských rád z Košíc, ktorí to rozobrali, ten list pána prezidenta a uvideli konkrétne skutočnosti, teda voči, ktorí majú výhrady alebo tam nejaké nezrovnalosti. Takže nič nové také, čo by sme mali zmeniť náš pôvodný návrh, sa nezistilo. By sme teda mali pánovi prezidentovi predložiť a možno dnes ešte, ak budeme na tom stretnutí, ak bude potrebné to nejako ešte aj vyargumentovať, prečo na tomto návrhu trváme.
Že by som dala návrh uznesenia, kde súdna rada konštatuje, že nezistila nové skutočnosti, ktoré by bránili predloženiu návrhu kandidátky magistri inžinierky Judity Gabonajovej Hrenčukovej na vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia a preto opätovne predkladá návrh, jej návrh na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na okresný súd Rožňava. Taký je návrh uznesenia. Má niekto návrh na pozmenenie? Chce ma nejaký iný návrh? Pán profesor?
Neviem, či by mám pred sebou ten dopis pána prezidenta, čo
áno,
to ešte
všetci písal, ho máme.
Či by nebolo aspoň hodné stručne zareagovať na tú jeho kľúčovú požiadavku, kde hovorí, že teda uspela o výberovom konaní, to je ten prvý odsek, kde sama pôsobí ako vyššia súdna a kde súdi je matka magistra Marta Hrenčuková. Okolo toho sa to všetko, ako to je prvý odsek Adam toho súdu. No. Okolo toho sa to všetko odvíja, čiže aspoň spomenúť jednou vetou, že samotnú účasť alebo súdenie rodinného príslušníka na danom súde bez vplyvu na ten rozhodovací proces nespôsobuje nejakým spôsobom.
Ale obávam sa, že do uznesenia takéto zdôvodnenie asi nemôžeme dávať. Tam jedine to, či zistili sa nové, alebo nezistili. Doktor Vanko?
No, takto. No, pretože, nie, keby sme potom išli do každého odseku, by sme museli ísť.
Ale myslím, že to je podstatné.
No, lebo je to aj ohľadne komisie, napríklad. Je to aj ohľadne revúcej, to by sme, a všetko sa dá vyargumentovať. A nechcem by som to tu rozvíjať, lebo ja som pánu Juzendu napísal ešte 11. septembra 2014, kde potom som sa vyjadroval. A neviem, či to má vôbec význam teraz to tu znovu rozmaznávať.
Zhodneme na tom, že tá rozprava bola minule dosť plodná a široká, takže to je vlastne aj súčasťou takéhoto odôvodnenia, že prečo. A viac menej, dnes sme to už len dotvorili do konca s nejakým tým konštatovaním. Pánovi prezidentovi v prípade potreby to môžeme aj dnes ústne a osobne. Dobre, takže môžeme takéto uznesenie. Kto je za, prosím? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem pekne. Teraz by sme prikročili k tomu rozpočtu. Sú prítomní? A teď nech sa páči, pán riaditeľ, poprosím vás. Veľmi stručne, keďže nás tlačí čas, keby ste...
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi teda v stručnosti, keďže materiál máte, vás oboznámiť s návrhom limitov príjmov a výdavkov kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2015 až 2017. Ministerstvo financí Slovenskej republiky nám oznámilo limity príjmov a výdavkov na uvedené obdobie, a to vo výške príjmy vo výške 2000 eur, a výdavky vo výške 8 792 985 eur. V procese tvorby návrhu rozpočtu Ministerstvo financií Slovenskej republiky akceptovalo požiadavky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to zvýšením limitu bežných výdavkov o 200 000 eur na jednotný výklad aplikáciu zákona na zabezpečenie zvýšených prevádzkových výdavkov z dôvodu zvýšenia nápadu. To je to, čo som tu hovoril minulý aj predminulý rok, že nám geometricky rastie nápad na najvyšší súd. A tak v tomto roku sa nám podarilo presvedčiť ministerstvo financií, že akceptovali požiadavku na zvýšenie bežných výdavkov o 200 000. V súvislosti s uplatením zákona 161 z roku 2014, ktorým došlo k rozšíreniu pôsobnosti a k zmene zloženia Súdnej rady Slovenskej republiky a vymedzeniu postavenia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sa zvýšil počet zamestnancov Kancelárie Súdnej rady o jednu osobu a osobné výdavky a výdavky na tovary a služby spolu o 100 000 eur na program Organizácia súdnictva a postavenie sudcov. Výsledný rozpočet, teda ako je navrhnutý zo strany ministerstva financií, na rok 2015 príjmy vo výške 2 000 eur a výdavky v celkovej výške 9 092 985 eur. Nebudem to teraz rozbíjať na tie drobné, je to uvedené v materiáli. Požiadavky, ktoré naďalej máme ako kapitola, Najvyšší súd naďalej požaduje zvýšiť limit mzdových výdavkov spojeným s doplnením počtu zamestnancov o 35 asistentov sudcov, čo by tvorilo ďalšie náklady mzdové vo výške 816 815 eur. Čo sa týka Kancelárie súdnej rady, tam vzhľadom na tie zmeny, ktoré prebiehali a prebiehajú, žiadame navýšenie tiež mzdových prostriedkov vo výške 92 472 eur, k tomu sú samozrejme odvody, a v kategórii tovarov a služieb navýšiť o 7 900 eur. Vážená pani predsednička, ak dovolíte, navrhujem teda súdnej rade podporiť tie požiadavky, ktoré celkovo ako kapitola máme, čiže najvyšší súd a kancelária súdnej rady, to znamená navýšiť, podporiť navýšenie o 36 asistentov na najvyššom súdne, snažiť sa nájsť adekvátne priestory súdnej rade a najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, aby sme neboli v týchto stiesnených podmienkach, a navýšiť rozpočtové prostriedky kancelárii súdnej rady tak, ako som citoval.
Ďakujem.
Ďakujem, pani predsednička.
Sú otázky? Pripomienky? Ďakujem.
Ja by som sa chcel spýtať.
Páči.
Keď si zoberiem tabulku, mzdy, platy a tak ďalej, najvyššieho súdu, tam sú rovnaké sumy, o niečo má o 4 eur, čo koľko vyššie, aj na roky 16-17. To znamená, sa počíta s valorizáciou na 16-17.
Čo sa týka valorizácie, tak napríklad tento rozpočet vôbec nepočíta s valorizáciou platov sudcov, a takisto nie je tam zahrnutá ani valorizácia, to 1% pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme.
Ďakujeme. Ak nie sú otázky, ďakujeme pekne, pán inžinier, že ste si našli čas. A teraz by som poprosila pani vedúca služobného úradu, keby mohla nám podať stručnú informáciu o tom, predovšetkým, čo nebolo zohľadnené.
Takže dobrý deň prajem, vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda, dámy a páni. Dovolte mi predniesť vám stručnú informáciu týkajúcu sa návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2015 až 2017. Ministerstvo spravodlivosti v máji roku 2014 predložilo Ministerstvu financií návrh rozpočtu na roky 2015 až 2017 pre kapitolu rozpočtu Ministerstva spravodlivosti v rozdelení na príjmy 19 490 000, z toho pre súdnictvo bolo určených 5 707 206 eur. Zvyšok príjmov má doplňať väzenstvo v rámci svojej činnosti vedľajšieho hospodárstva. Čo sa týka výdavkov, tak tie boli celkovo navrhované v máji 2014 na 306 447 302 eur, pričom pre súdnictvo malo prináležať 159 524 189 eur. Zvyšok činilo väzenstvo. Čo sa týka tohto prvotného návrhu predloženého v máji tohto roka, tak v porovnaní so rozpočtom roku 2014 išlo vlastne o poníženie rozpočtu o približne 11 miliónov eur, a to len v programe väzenstvo. V programe súdnictvo boli finančné prostriedky zachované. Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si je plne vedomé, že navrhované finančné prostriedky rozpočtované už v predchádzajúcich rokoch nepokrývajú dostatočne prevádzkové náklady najmä súdov alebo náklady na súdne konania, ako aj teda mzdové prostriedky. Zároveň s návrhom rozpočtu v máji tohto roka Ministerstvo spravodlivosti predložilo aj návrh prioritných výdavkových titulov, kde boli uplatnené aj v zmysle požiadaviek jednotlivých súdov, súdnych sudcovských rád, ale zároveň aj v nadväznosti na uznesenie súdnej rady, ktorá teda poukazovala na to, že rozpočet je poddimenzovaný. Tieto prioritné výdavkové tituly vo výške viac ako 50 miliónov eur, teda o toľko to sa žiadalo navýšenie rozpočtu súdnictva, s tým, že teda to tvorila časť pre súdnictvo, časť pre väzenstvo a časť pre aparát pre ministerstvo ako také. Po predložení uvedeného návrhu v máji 2014 boli uskutočnené na Ministerstve financií Slovenskej republiky rokovania najprv na mojej úrovni s generálnymi riaditeľmi jednotlivých sekcií. Následne teda bolo uskutočnené rokovanie na úrovni pána podpredsedu vlády a ministra financií a pána ministra spravodlivosti, ktorých výsledkom bolo,
že rozpočet, návrh rozpočtu na roky 2015 až 2017 pre rezort spravodlivosti bol upravený a bol navýšený. Čo sa týka príjmov, ostal teda bez zmeny. Naďalej hovoríme o 19 490 000 a pre súdnictvo 5 707 206, ale bol navýšený v časti výdavkov, a to na 310 602 195, pričom pre súdnictvo bolo priznaných 163 199 082 €. Čo znamená, že teda pre súdnictvo bol rozpočet navýšený približne o 4 000 000 €, s tým, že v týchto 4 miliónoch bolo zohľadnené zmena sudcovských zákonov, ktorá teda nadobudla platnosť v predchádzajúcom období a ktorá sa týka teda navýšenia požiadaviek na osobné výdavky. Zároveň boli navýšené aj finančné prostriedky na súdne konania vo výške vyše 2 milióny a zároveň bola veľmi nízkou čiastkou, ale predsa len navýšená aj prevádzka súdov. V takomto upravenom znení bol návrh rozpočtu rezortu spravodlivosti predložený na rokovanie vlády, ktorý 15. októbra 2014 bol aj schválený. Napriek všetkým týmto skutočnostiam Ministerstvo spravodlivosti naďalej poukazuje na fakt, že rezort spravodlivosti ako taký v návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017 vykazuje poddimenzovanosť o viac ako 45 miliónov eur s poukázaním aj na uznesenie súdnej rady z mája tohto roka, pričom pre samotné súdnictvo požadujeme doplniť rozpočet o 31 384 816 a zároveň zvýšiť plán zamestnancov na súdoch o 117 zamestnancov v nasledujúcom roku. Na teraz po schválení rozpočtu vládou už rokovania na úrovni pánov ministrov neprebiehajú, budú prebiehať rokovania ešte pred samotným predložením návrhu rozpočtu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Zo strany členov súdnej rady sú pripomienky, otázky k prednesenému materiálu.
Ja to isté, pani Vietusa, čo som sa pýtal aj tam. Mám tu tabuľku na strane číslo 2, tabuľku 2. Tam sú rovnaké sumy aj na roky 16 aj 17, to znamená, že sa nepočíta vôbec do budúcna s valorizáciou?
Vzhľadom k tomu, že rokovania ohľadne zákona týkajúceho sa valorizácie platov ústavných činiteľov neboli doteraz ukončené a pán minister spravodlivosti ešte aj v týchto dňoch intenzívne rokuje na túto tému s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií, tak so samotnými finančnými prostriedkami týkajúcimi sa valorizácie počítané v návrhu rozpočtu nebolo a nie je. Pokiaľ teda bude výsledok týchto rokovaní pozitívny, tak tie finančné prostriedky budú rozpočtovým opatrením vlastne doplnené do kapitoly rezortu spravodlivosti na začiatku roka 2015. Ďakujem. S tým, že teda k vyplateniu tejto valorizácie dochádza vždy niekedy až v marci, v apríli, vzhľadom k tomu, že teda sa odvíja od nominálnej mzdy určenej štatistickým úradom.
Doktor Ďurica?
Tam ste spomínali, pani vedúca, navýšenie o 117 zamestnancov, to je v akej kategórii? Týka sa to aj sudcovských miest?
Nie, toto navýšenie sa netýka miest sudcov, týka sa zamestnancov súdnictva. Je to v kategórii týkajúcej sa probačných a mediačných úradníkov, je to v kategórii týkajúcej sa vyšších súdnych úradníkov v nadväznosti na obnovenie funkcie a pozície justičného čakateľa a je to v kategórii týkajúcej sa výkonu práce vo verejnom záujme v nadväznosti na projekty, ktoré sú momentálne realizované na súdoch a ktoré ich aj personálne zaťažujú a ten technický aparát minimálne pre to skenovanie sme si vedomi, že je nevyhnutné doplniť.
Ďakujem.
Takže s navýšením počtu sudcov sa neuvažuje?
V rámci prioritných výdavkových titulov nebolo požadované navýšenie počtu sudcov. Tieto požiadavky pán minister spravodlivosti vznášal vo vzťahu k ministerstvu financií a zároveň aj pri rokovaniach s pánom predsedom vlády, ale bolo to predmetom osobitných rokovaní, nie teda predloženia prioritných výdavkových titulov pre rok 2015.
Doktor Čirč.
Ja by som sa chcel opýtať, vychádzam síce z nejakej informácie, ktorá je neoverená. Vraj sa nejakí zamestnanci súdov obrátili alebo niekto na ministerstvo financií so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov ešte v tomto roku na navýšenie ich platových náležitostí. Ministerstvo financií vraj malo odpovedať, že teda neposkytne finančné prostriedky alebo nemôže, ale že dáva do pozornosti, že ministerstvo spravodlivosti vraj disponuje v tomto roku určitou úsporou na platoch sudcov z dôvodu zrejme, že sa neobsadil plánovaný počet sudcov. Vieme, že sú zastavené výberové konania a tak ďalej. A že je možné v rámci svojej kompetencie cez nejaké rozpočtové opatrenie tieto usporené finančné prostriedky na platoch sudcov poskytnúť zamestnancom súdov. Takže sa pýtam poprvé, či naozaj sa črtá tento rok nejaká úspora, prípadne aj výraznejšia na platoch sudcov, a čo mieni ministerstvo spravodlivosti urobiť. Či sa uvažuje o tom, že tie peniaze by sa mohli presunúť na nejaké benefity pre zamestnancov súdov.
Ak dovolíte, toto je situácia, ktorá sa objavuje v rezorte spravodlivosti od roku 2011 každoročne. Vzhľadom k tomu, možno pre doplnenie informácie, na ministra financií sa neobrátili zamestnanci, ale obrátili sa prostredníctvom predsedníctva odborového zväzu justície. Takže samotná pani predsedníčka v nadväznosti na rokovania s nami žiadala pána ministra. Nebolo to pre tento rozpočtový rok 2014, ale bolo to pre rok 2015, kedy tých 6,5 milióna v rámci prioritných výdavkových titulov uplatňovalo aj samotné ministerstvo spravodlivosti. Čo sa týka tej odpovede, tak tá odpoveď je, by som povedala, veľmi šalamúnska v nadväznosti na to, že, ako som spomínala, v roku 2011 na základe návrhu vtedajšej pani ministerky spravodlivosti, a je to situácia, ktorú spoločne opomíname niekoľkokrát v súvislosti s návrhom rozpočtu, bolo schválené navýšenie plánu miest zamestnancov súdnictva pre vyšších súdnych úradníkov o počet 100. S tým, že vtedajšia doložka finančných vplyvov hovorila o tom, že nie sú potrebné na toto navýšenie plánu zamestnancov finančné prostriedky, lebo zámerom bolo, že teda ministerstvo spravodlivosti bude platy týchto 100 vyšších súdnych úradníkov vždy dokrývať z neobsadeného počtu sudcovských miest, ktoré v tom období bude mať. My sa dnes dostávame do situácie, že vždy na konci roka sa rozpočtovými opatreniami požadovalo, aby finančné prostriedky, ktoré sa takto usporili vzhľadom aj na prirodzenú fluktuáciu v sudcovskom stave v priebehu roka, ale aj vzhľadom na zastavené výberové konania, čo sa týka sudcov, presunuli na zamestnancov súdnictva. Momentálne sme však v štádiu, kedy minister spravodlivosti aj po dohode teda so súdnou radou, aj po dohode s vládou uvoľnil v predchádzajúcom období príjmanie sudcov a výberové konania na sudcov, a teda ten balík finančných prostriedkov, ktorými bolo možné vykrývať platy 100 vyšších súdnych úradníkov, sa výrazným spôsobom znížil. Dnes hovoríme o veľmi malom počte neobsadených miest sudcov na to, aby sme dokázali z tejto v úvodzovkách rezervy, lebo dovolím si upozorniť na skutočnosť, že tu nejde o žiadnu rezervu finančných prostriedkov, ktoré by ministerstvo držalo a nechcelo pustiť, ale na konci roka rozpúšťalo. Tá rezerva vzniká v priebehu roka tak, ako sú a nie sú obsadzované jednotlivé miesta, ale vždy sa automaticky rozpočtovými opatreniami na základe nášho návrhu presúva do položiek vyplácania platov zamestnancov súdnictva, pretože inakšie by sme tých 100 vyšších súdnych úradníkov v konečnom dôsledku nemali z čoho zaplatiť.
Ďakujem pekne. Ešte sú nejaké návrhy a otázky? Ak nie, ďakujeme vám pekne.
Ďakujem za váš čas a za objasnenie. Dovidenia. Poprosím členov súdnej rady, máte pred sebou návrh stanoviska vo vzťahu k rozpočtom oboch kapitol. Je to pomerne rozsiahlý materiál. Pre krátkosť času, vzhľadom toho, že už sa mi ostáva veľa času na ďalšie nejaké širšie rokovania, prosím vás, sú nejaké pozmeňujúce návrhy k tomu, lebo týmto stanoviskom vlastne chceme upozorňovať kompetentné orgány na to, že neboli zohľadnené priority, ktoré si vyvstali alebo vytýčilo jednak ministerstvo spravodlivosti vo vzťahu k okresným a krajským súdom ani najvyššieho súdu. Tieto požiadavky podporuje súdna rada a žiada, aby sa zapracovali požiadavky súdov a kapitoly najvyššieho súdu, tie, ktoré sú uvedené v prílohách tohto uznesenia. Prosím vás, keby ste sa vyjadrili k tomu, či chcete niečo doplniť na tomto stanovisku, ktoré pomerne zahŕňa všetky tie námietky, ktoré boli v rámci rozpočtov alebo návrhov rozpočtov vznesené a nezohľadnené. Nech sa páči.
Ja si myslím, či by tam nemala byť požiadavka a najvyššie pošlu sudcov a finančné krytie, lebo dnes to riešime, aké sú problémy na súdoch a máme 15, 16, 17 rozpočet a stále sa tam nehovorí o tom, že by sa navýšil primeraný počet teda sudcovia. Lebo takže pokiaľ sa to nenaplní, tak máme tie problémy, čo sme to dneska počuli.
Do toho žiada, no len otázka je, že či vieme povedať presne nejaké číslo alebo nejaké konkrétne údaje. Lebo v rámci rozpočtu, viete dobre, že sme svojím spôsobom, že sa vstupuje vždy do rozpočtu súdnictva v stave, kedy skutočne už do toho ani súdna rada jednak aj keď hovorí, tak sa nezohľadňujú jej námietky a pripomienky. Navršenie počtu sudcov bez konkrétnych ukazovateľov bude len zase nejakou proklamáciou.
Nemáme tu aj tá.
No ale konkrétne súhlasím, ale aký teda návrh? Ako druhá veta žiada.
Keď aj
nepoviem
presný počet, ako neviem, teraz to určite nevieme zmapovať, tak ale mali by sme vysloviť požiadavku, že treba navýšiť počty sudcov, hej? V tom zhoda je. To je objektívna potreba, vzhľadom na extrémne zvýšený nápad. A potom sa to môže konkrétne nárokovať, tak to zo súdov podložíme štatistikami. To, čo pripravujeme,
čo
už máme na 90%, áno. Ale mali by sme na to reagovať.
Takže žiada zapracovanie bude jeden bod a druhý bod navršenie počtu sudcov. Čísla nie.
Už k tomuto rozpočtu.
No.
K tomuto rozpočtu je to zbytočné tak každý rok. Pripravujeme predsa rokovanie súdnej rady, kde si máme zhodnotiť. Jasne, však to máme čas. Len potom by sme to mali presunúť na to ako bod a začať sa tomu venovať seriózne, pretože z tohto tiež návrhu rozpočtu vôbec nevyplýva. Čo naozaj na to súdnictvo ide, pretože tam sú také zahrnuté položky, ktoré to neodzrkadľujú. To isté, že či treba počet sudcov, alebo treba zmeniť aj legislatívu a nejakú časť presunúť na vyšších súdnych radníkov, tiež to nie je úplne jednoznačné, že a okolko treba sudcov viac. Je možné, že tých sudcov je dosť, možno treba sa pohľať naozaj s legislatívou. No, ja viem posledný, kto bude tvrdiť, že ich je dostatok, aby ste to nechápali v tomto. Ale len teraz to dať, že skôr by sme sa mali potom seriózne tomu povenovať, že
potom
môžeme hovoriť o počtoch, keď budeme mať analýzy, ale my to v zásade vieme, ale rozhodne vieme povedať, že objektívna potreba tu je a zo súdnej rady by malo ísť, že žiadame zvýšenie počtu sudcov. To určite áno.
Docerka Bertotiova.
Ja by som navrhla to doplniť, že žiadame navýšiť okrem navýšenie počtu sudcov aj asistentov sudcov na Najvyššom súde Slovenskej republiky.
To tam je, lebo sa prikláňame k tomu. To tam je.
No,
takže návrh je aký? Na doplnenie tohoto materiálu. Nech sa páči.
Tak vychádzajme z uznesenia, ktoré je považujeme za nevyhnutné a dáme žiada, aby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečilo finančné prostriedky potrebné na zvýšený počet sudcov.
Koniec. Na navršenie počtu sudcov.
Na, koniec.
Môžeme to tam dodať, kde žiada, áno?
Aby Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečilo finančné prostriedky potrebné na zvýšený počet sudcov. Alebo na navýšenie počtu sudcov. Primerané navýšenie počtu sudcov. To by bolo úplne ideálne.
Nemusí na každý súd.
Jasné, vzhľadom na náraz agendy.
Ale aby to dosť nejako vyzeralo, takže žiada zapracovanie, to tam nechávame ako druhý odsek. Nejaké podstatné meno by tam malo byť na začiatku. Zapracovanie nezohľadnených požiadaviek a navršenie finančných prostriedkov. Ako sme to tam
povedali? Najvyššie počtu sudcov.
Prečítajme to.
Zabezpečenie.
Zabezpečenie čoho?
zabezpečí finančné prostriedky.
Zabezpečenie finančných prostriedkov.
Na navýšenie počtu.
Tak, tak.
Na
primerané navýšenie počtu sudcov.
Vzhľadom
na
nárast
agendy.
Tak.
Vzhľadom aj na nárast.
Nie, vzhľadom na nárast. Lebo to je nárast agendy.
Tu bolo len slovko, že aj.
Aj. Vieme, že bez toho...
Takže prečítajme to žiada, lebo nič sa iné nemení ešte raz.
Žiada ministerstvo spravodlivosti, aby zabezpečilo finančné prostriedky potrebné na primerané navýšenie počtu sudcov vzhľadom na nárast agendy.
Tak. To aj, vzhľadom aj na nárast, to je úplne ideálne. Tak, lebo nie je to len nárast.
Nie je to len nárast.
Tak, môže to takto je prejsť? Súhlasíme? Tak, kto je za tak prijatie takého stanoviska k rozpočtom? Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. A posledným bodom programu je otázka. Informácia, že je pripravovaný návrh novely zákona o 120 o platových pomeroch ústavných činiteľov, kde teda sa počíta aj zase s ďalším zmrazovaním na rok 2015 platov sudcov. Zákon bol, teda návrh zákona vám bol v materiáloch doručený. Bolo vám takisto doručené stanovisko kolegia predsedov sudcovských rád z obvodu Krajského súdu v Košiciach a bolo vám doručené aj materiály zo súdnej rady spolu s návrhom stanoviska. Prosím, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. No, predmetom rokovania je návrh skupiny poslancov, ktorým sa opätovne navrhuje okrem iného zmraziť aj platy sudcov na rok 2015, kde teda platy sudcov, priemerný plat sudcu má byť vo výške určenej v roku 2012, teda na úroveň roku 2012 má byť plat sudcu v roku 2015. K tomuto teda je tu bod programu, ktorý bol v podstate vyvolaný aj tlakom sudcov a sudcovských rád z dola. Takže prosím, diskusia k tomuto bodu programu. Profesor.
Sa vyjadrie k tomu stanovisku už?
Áno.
Tam by som navrhoval, pardon, možno jednu vetičku. V tej prvej časti sa je tam taká formulácia, že zásah do materiálneho zabezpečenia sudcov nesmie byť svojvoľný a vychádza do zásady proporcionálnej odôvodnenosti výnimočnými okolnostiami. Čiže v zásade sa pripúšťa, že za určitých výnimočných okolností je možné tamto. Tam by možno bolo pre ten druhý odsek vhodné konštatovať, že súdna rada po diskuzii alebo takto neskonštatovala, neidentifikovala žiaden dôvod, žiadny výnimočný okolnosť, ktorá by zdôvodňovala odôvodnenosť takéhoto zásahu a potom by treba ten text mohol nasledovať. Lebo ten druhý odsek charakterizuje, aké by to bolo nejaké absolútne právo, že tí sudcovia to musia mať zvýšenie, ale ten prvý odsek signalizuje, že keď sú okolnosti mimoriadne, odôvodnené, a tu by súdna rada spochybnila vôbec existenciu takých okolností, napriek tomu teda, že takéto okolnosti nie sú, tak sa snažia ako zmraziť tie platy. Neviem, nejak presne.
Takže tretia veta toho prvého odseku by mala znieť, že...
Ten druhý odsek by mal nasledovať za to, čak končí ten prvý odsek a tam je napísané, že musí ísť o odôvodnený zásah, proporcionálny a odôvodnený výnimočnými okolnostiami. Hej?
Uh-huh.
No a tam by sme
tam
naviazali
na to,
že súdna rada neskonštatovala alebo nepreukázala, nezisťovala sa, ani nič nesignalizuje existenciu výnimočných okolností, ktoré by teda zdôvodňovali takýto zásah a to je dôvod, prečo sa aj obracia na tie orgány,
čiže...
že napriek neexistencii týchto okolností s tými platmi sa bude, teda nebude hýbať tak či tak. Čiže
dáme to
vetičko.
Tam v súdnej rade Slovenskej republiky nie sú známe okolnosti, výnimočné
ano,
okolnosti,
výnimočné, ktoré by zdôvodňovali,
ktoré by zdôvodňovali.
Áno, nie sú tie dôvody.
Tak ešte raz, súdna rada má za to, že
a preto aj akékoľvek snahy o zmrazovanie platov.
Výnimočné okolnosti.
Najlepšie opísať tie okolnosti z toho prvého odseku.
Dobre, teraz sa bavíme o valorizácii, ktorá nastupuje, ktorá sa aktivuje vtedy, keď stupne plat v NH. Hej?
Áno.
To znamená, že situácia je presne opačná. Nie, že nastali negatívne skutočnosti. Pozitívne, pretože ak by sa plat NH neaktivoval o tú hranicu, hej, tak sa neaktivuje naša valorizácia. Hej, to znamená, že keby mzdy stagnovali alebo išli dolu, tak valorizácia nejde, nie sú splnené zákonné podmienky. Oni sa náplňajú len vtedy, keď priemerný plat NH stúpa hore a dosiahne tú hranicu. Potom ide naša valorizácia.
A práve preto, že sú splnené podmienky na valorizáciu, preto sa zmrazuje, však to je celý problém.
Áno.
To inak by nebolo čo spravovať.
Lebo tu neplatí tá solidarita, čo sa hovorí, tá solidarita so situáciou ako nejakou ekonomickou negatívnou. Tu sa aktivuje vtedy, keď stúpa plat v NH a musí dosiahnuť určitú tú hranicu stanovenú v zákone a potom sa valorizácia, potom nám valorizácia vzniká. Hej? Čiže ak by nestúpli platy v NH, tak potom nemáme právo na tú valorizáciu. Čiže treba povedať, že a navyše, aj by som dodal.
Takže prečítajme, čo sme tam dodali do toho prvého odseku za tretiu vetu.
Súdna rada má za to, že nie sú známe žiadne výnimočné okolnosti, ktoré by vychádzali zo zásady proporcionality.
Nie, ktoré by opravňovali a odôvodňovali.
Ktoré by opravňovali a odôvodňovali zásah do materiálneho zabezpečenia sudcov garantovaného zákonom. Tak.
Bodka.
Stačí, lebo to je tam rozvedené.
Ešte nejaké doplnenie? Doktorka Bystrianska?
Ja len dávam na zváženie. Ja som si preštudovala posledný nález Ústavného súdu vo veci platov. A tak som si až srozo uvedomila, že paragraf 85, 385 už nie je, to bol ten paragraf o 10%
nárastu.
Ten už nie je. Takže toto by sme si mali postrážiť a okrem toho by som tam jednu vetičku dala o judikatúre Ústavného súdu v platnej.
Hej? Ja postrehla som. Ukáž? Aha, dobre. Áno, toto nejde o tú valorizáciu. Nie. 10%, tá už nemáme, tu ide o klasický prípad, kedy sa len dorovnáva plat sudcu, ktorý má byť v súlade s trojnásobkom platu v národnom hospodárstve. Čiže on sa vždy dorovnáva teda prvému prvý daného kalendárneho roku, ale s tým, že teda ten priemerný plat je daný a známy až k marcu. Tak preto je ten posun, ale k prvému prvý je ten zákonný nárok. Čiže toto je predmetom dnešného rokovania, alebo to je predmetom toho poslaneckého návrhu. No, máme ešte nejaké návrhy? Áno, doktor Marušťák.
Neviem, všetci ste dostali teda to naše stanovisko. Myslím, že to je riadne rozobraté, aj čo sa týka ústavných pohľadov, respektíve rozhodovania Ústavného súdu, ale ten návrh toho stanoviska, ako ja s ním súhlasím, len mne tu chýba nejaká aktivnejšia účasť súdnej rady, aby som navrhoval, aby sme, ja neviem, poverili šéfku súdnej rady spolu s podpredsedom. Kde to je?
Nedostal si?
Ja to nemám.
Poprosím, keby...
Pani presnička, sa ospravedlňujem, ale aj ja mám nejaké iné znenie, ako môj kolega vedľa.
Na stole to máte na stole, len si to si zahrávali.
Že to bolo dané na stol vraj.
To máte, nie, tak máte nové.
Nie, my sme to dotvárali teraz v priebehu sčítavania hlasov.
Ale to sa nepísalo, hen tam, ja to nemám. Možno to nevadí, ja to nepotrebujem.
Tretí odsek.
Panička, Anka, nie.
Je to tam, ako tretí odsek a aj štvrtý odsek je. No, takže prečítame.
Návrh.
Pán, by som ešte jednu poznámku k tomu predposlednému odseku. Tá formulácia sa mi zdá trošku taká. Súdna rada poveruje predsedničku rokovať najvyššími predstavami, aby sa neumožnilo schválenie navrhovaného zákona.
No, takže.
To je také, aby sa prehodnotila potreba alebo nutnosť prípravy alebo schválenia tohto zákona, lebo ťažko vás poveriť, pani predsedníčka, aby ste lobovali za to, aby sa neumožnilo prijatie toho zákona. Čiže skorej len, ak takýto návrh je, prehodnotiť alebo zvážiť, aby sa nabádať tomu, aby sa zvážila potreba alebo dôvodnosť prijatia tohto zákona vzhľadom na okolnosti, ktoré sú uvedené teda vyššie v tom stanovisku. Toto by sa mi zdalo také.
Čiže sa neumožnilo nahradiť slovom zvážilo?
Aby sa zvážila nutnosť alebo potreba prijatia alebo schválenia tohto zákona vzhľadom na uvedené, alebo nejak takto by som
povedal. Aby sa zvážila nutnosť také, schválenia navrhovaného zákona.
Aby sa prehodnotila možnosť alebo takto, alebo vzhľadom na aby sa opätovne prehodnotila možnosť potreby prijatia takéhoto zákona alebo takto.
Áno, čo tam máme? Poveruje čím? Aby sa
opätovne prehodnotila nutnosť schválenia.
Tak?
Alebo potreba. To je jedno. Ale
nutnosť. Nutnosť. Keď už tak nutnosť. No. Dobre, a ešte máme návrhy? Tak môžeme, áno?
Ja len, že v súvislosti s rozpočtom a s týmito vecami má možnosť predseda súdnej rady aj aktívne požiadať v Národnej rade o vystúpenie. Alebo tak.
No, len musí mať podklady a na to vystúpenie. Keďže tie podklady zatiaľ len tvoríme, tak tam asi ťažko budeme môcť argumentovať na navýšenie počtu sudcov. Nejakými konkrétnymi číslami. Tam môže byť len apel. Nič iné.
Ja vždy sa robia opatrenia dodatočne k rozpočtu, tak aspoň materiálne.
To môže byť aj následne. No veď zváži sa všetky možnosti, samozrejme.
Ja by som ešte navrhol, ja som navrhoval trošku do histórie, pôjdem aj argumenty. Bol som v prvej súdnej rade. Po nástupe pána Dzurindu sme dostali list, prvé zmrazovanie, kde nás vyzýval súdnu radu, aby sme pochopili ekonomickú situáciu a byť solidárni a teda. To bol prvý rok, na druhý rok znovu došlo, máme chápať, lebo to malo byť iba na jeden rok, to znamená, treba vybrať z archívu tieto materiály, aby pani predsednička mohla argumentovať tým, že toto sa každý rok, minimálne 10 rokov dozadu robilo, možno aj to 12 rokov, neviem presne, odtedy každý rok sme mali s týmto problémy. To znamená, to je jedno, aká vláda, vždy sa išlo po týchto valorizáciách.
Takže môžeme prečítať návrh stanoviska, poprosím.
Aby to zostalo? Lebo toto sa nahrádzalo texto.
Tu sa nahrádzalo. Za tým išlo.
A toto tu zostalo?
Uh-huh.
Do materiálu zostalo. Hej.
Celé.
Zmrazovanie platov súdcov považuje súdna rada za zásah do zákonnej garancie nezávislosti súdnictva. Z ústavného postavenia súdcov a princípu nezávislosti súdnictva v právnom štáte vyplýva rozdielny prístup k platovým reštrikciám voči súdcom a predstaviteľom zákonodárnej moci. Súdna rada má za to, že nie sú známe žiadne výnimočné okolnosti, ktoré by oprávňovali a odôvodňovali zásah do materiálneho zabezpečenia súdcov garantovaného zákonom, ako to vyplýva z rozhodovacej praxe ústavných súdov Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska, týkajúce sa možnosti znižovania platov súdcov všeobecných súdov. Súdna rada zaujímala vždy jasné stanovisko v otázke znižovania platov súdcov. Urobila tak aj v novembri a decembri roku 2010, keď v uzneseniach, ktoré prijala k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňa zákon číslo 120 z roku 1993 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky z nich neskorších predpisov, upozorňovala, že otázky zníženia a zmeny platových pomerov súdcov už boli predmetom rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky už vo svojej rozhodovacej činnosti konštatoval, že obdobné konanie zo strany Národnej rady Slovenskej republiky je v rozpore s princípmi právneho štátu a nezávislosti súdcov. Súdna rada Slovenskej republiky poveruje predsedničku Súdnej rady Slovenskej republiky rokovať s najvyššími predstaviteľmi zákonodárnej a výkonnej moci, aby sa opätovne prehodnotila nutnosť schválenia navrhovaného zákona.
navrhuje predsedničke súdnej rady v prípade neúspechu súdnej rady pri komunikácii so zákonodárnou a výkonnou mocou využiť v celom rozsahu jej ústavné oprávnenie podľa článku 125 Ústavy Slovenskej republiky a podanie návrhu na ústavný súd vo veciach súladu právneho predpisu s Ústavou Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú platov súdcov.
Tak, sú návrhy na doplnenie. Dávam hlasovať, kto je za toto stanovisko. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že stanovisko bolo prijaté. Vážení členovia súdnej rady, vážení zástupcovia médií, vzhľadom na to, že nás čaká ďalšie rokovanie, teda stretnutie s pánom prezidentom, ďalšie body programu sa prekladajú na najbližšie zasadnutie súdnej rady, ktoré sa uskutoční 10. novembra v Bratislave. Ďakujem za pozornosť a účasť.